რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტები მარიამ შავგულიძე და ანუკი ბურდული იქნებიან ჩვენთან ერთად. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვ ასაძისგან მოისმენთ. ღმის რეჟისორი სპულთან კი გოჩალეჟევა იმუშავებს ამ დროის განმავლობაში.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. შეგასრულებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი გადაცემა 2 საათი გრძელდება. დილის ეთერი კი რადიო თავისუფლების ეთერში 4 საათიანი არის. დაახლოებით 11 საათი წუთიდან დილის საუბრები განაგრძობს ეთერს ნინო გელაშვილთან ერთად, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე შემოგიერთდება ნიკოს პოდკასტით. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.lg. უსურთ რომ Facebook-ში პოვოთ ჩვენი გადაცემის გვერდი, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ საციებო ველში.
დიახ, ზუსტად ესეა საკომუნიკაციო საშუალებები და ახლა 8 საათსა და 1 წუთზე ახალი ამბებით დავიწყებთ ეთერ საფოვასაძე გაკვეცნობს ახალ ამბებს.
პლატფორმა აუდიტორიას 15 და სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები დღეს სამომავლო გეგმებზე ერთად იმსჯელებენ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარე შალვა საბაურმა განუცხადა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ძალაშია სტუდენტური თვითმმართველობის მოთხოვნა უნივერსიტეტის რექტორის გადადგომასთან დაკავშირებით, ასევე ძალაშია აუდიტორიას 15-ის მიერ წამოყენებული მოთხოვნები. საბაურის განმარტებით, გარკვეულ საკითხებზე ორ მხარეს შორის არსებობს საერთო შეხედულებები, ხოლო რა ფორმით მოხდება სამომავლოდ მათი მოთხოვნების შესრულებისთვის ბრძოლა დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გადაწყდება. მათ აქვთ მოთხოვნა აკადემიურ საბჭოსთან დაკავშირებით, ხოლო ჩვენ რექტორის გადადგომაზე. ამ პირობებს არც ერთი მხარე არ ვთმობთ, შესაძლებელია პოზიციები და ჩვენ ხვალ სრულიად სტუდენტები მივიღებთ გადაწყვეტილებას რა ფორმით გავაგრძელებთ ბრძოლას. ჩვენი მოთხოვნები ძალაში რჩება, გარეთ დემონსტრაციებს ამ ეტაპზე არ ვაპირებთ, რა ფორმით გაგრძელდება ბრძოლა, ეს ხვალ გადაწყდება, განუცხადა 16 მარტს შალვა საბაურმა ჟურნალისტებს. აუდიტორიას 15-მა და თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა დატოვეს უნივერსიტეტის პირველი და მეორე კორპუსები. შეერთებულ შტატებში ვიზიტს მართავს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი, რომელსაც ამერიკის ჯანდაცვის დეპარტამენტში უკვე შეხვდა თავის ამერიკელ კოლეგას. შეხვედრა გაიმართა საქართველოს საელჩოშიც. დავით სერგეენკო დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისა და კომპანია გილეადის წარმომადგენლებს ესაუბრა. აქცენტი C ჰეპატიტის პროგრამის თანამშრომლობის გასაგრძელებლად და პროგრამაში უფრო მეტი ადამიანის ჩართვაზე გაკეთდა. ჯანდაცვის სამინისტროს დელეგაცია შეხვედრებს მართავს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში. ამენჭიც ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანთა დაკავშირებული პოლიტიკაა. ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე ვიზიტით გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში გაემგზავრა. როგორც ინტერპრეს ნიუზ ენერგეტიკის სამინისტროდან აცნობეს, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ტარდება საერთაშორისო ენერგეტიკული ფორუმი. მათივე ინფორმაციით, კახა კალაძე დაესწრება ღონისძიებას გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრისა და ეკონომიკის მინისტრების პირადი მიწვევით, სადაც მიიღებს მონაწილეობას შეხვედრებში და დისკუსიებში სხვადასხვა საერთაშორისო ენერგეტიკულ საკითხებზე. შეხვედრაზე განიხილება აგრეთვე საქართველოს ჩართულობა საერთო ევროპულ და საერთაშორისო ენერგეტიკულ პროექტებში. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარეიშვილი ეუთო სპეციალურ წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიის საკითხებში გიუნტერ ბეხლერს და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩს საქართველოში ნენიტა კადენბახს შეხვდა. სახელმწიფო მინისტრის აპარატის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მინისტრი სტუმრებს კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიან გზებზე და ერთგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მიმდინარე შეხვედრაზე ესაუბრა. თავის მხრივ ეუთო სპეციალური მომადგენელი სამხრეთ კავკასიის საკითხებში გიუნტერ ბეხლერი დაინტერესდა 10 მარტს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებიდან უკანონო პატიმრობაში მყოფი პირების გათავისუფლების საკითხით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ფედერალური სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მერიკ გარლანდი დაასახელა უზენაესი სასამართლოს წევრობის კანდიდატად, რაც მოასწავებს რესპუბლიკელთა უთანხმოების გამწვავებას დაძაბული საარჩევნო კამპანიის ფონზე. 63 წლის გარლანდი ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა უნდა დაამტკიცოს, თუმცა რესპუბლიკელებს, რომლებიც სენატში უმრავლესობაში არიან, ნათქვამი აქვთ, რომ არც კი განიხილავენ ობამას მიერ დაასახელებულ კანდიდატს, რადგან მათი აზრით ახალი მოსამართლე შემდეგმა პრეზიდენტმა უნდა დაასახელოს. უზენაესი სასამართლოს წევრის თანამდებობა ვაკანტური გახდა გასულ თვეში, როცა გარდაიცვალა კონსერვატიული ძალების წარმომადგენლად მიჩნეული მოსამართლე ენტონინ სკალია. მისი გარდაცვალების შემდეგ სასამართლო თანაბრად არის გაყოფილი რესპუბლიკელი და დემოკრატი პრეზიდენტების მიერ წარდგენილ მოსამართლეებს შორის. რესპუბლიკელები შიშობენ, რომ ობამას არჩევანი ბალანს დაარღვევს ლიბერალური იურისპუდენციის სასარგებლოდ.
9:05 წუთია თბილისის დროით, ქოსმეთ რადიო თავისუფლებას. ახალი ამბების ოფოვასაცემ გაგვაცნო და ახლა მოკლე სოციალური რეკლამა უნდა მოვისმინოთ ჩვენს ეთერში.
კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრება და უცვლელია. შემოგვიერთდით დღეშაბათს, 19 მარტს, პირველ საათზე ფილარმონიასთან და გააპროტესტე. ეს შენ გეხება.
ახლა კი 8:06 უნდა მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის სიუჟეტებზე გადავალთ. მოკლედ უნდა გითხრათ იმის შესახებ, რა გელოდებათ გადაცემის განმავლობაში 10:00-მდე, ასე რომ მოვისმინოთ მოკლე ანონსი.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს წევრებმა და მერის წარმომადგენლებმა ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაციის პროექტი წარადგინეს. თეაშონია მოგვიყვება რამდენიმე წუთში ამის შესახებ. ცვლად
პატიმრობა ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელებისთვის 16 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების საქმეზე დაკავებულ ორ პირს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბათუმში გიორგი კვირიკაშვილმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მშენებარე ობიექტები მოინახულა და საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი გახსნა.
როგორ იქმნება საპროტესტო აქციების სლოგანები და რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ სლოგანები იყოს კარგად გასაგები მასისთვის? მნიშვნელოვანია კარგი სლოგანი იმისათვის, რომ პროტესტს აზრი ქონდეს. ზოგადად საპროტესტო ტალღებზე ვისაუბრებთ დღეს სტუმართან ერთად. მომდევნო საათში ლაშა ქავთარაძე იქნება ჩვენთან ერთად.
პროტესტი ბოდბის დედათა მონასტერში მიმდინარე სამუშაოების წინააღმდეგ, ისტორიკოსებისა და ხელოვნებათმცოდნეების ნაწილი ტაძარში იატაკის საფარის შეცვლას დანაშაულად და კულტურული მემკვიდრეობის ხელყოფას ფადაფასებს.
ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. ჩვენ ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, მოვისმენთ ბევრ მუსიკას, მათ შორის ქართულ მუსიკასაც, იმ ჯგუფს, რომელიც ამ კვირის განმავლობაში ჩვენი თანმდევია. გარდა ამისა, დღევანდელი რუბრიკა, ყოველკვირეული რუბრიკებიდან დღეს ვეტერინარის დრო არის და დღეს შევხვდებით ვეტერინარს, რომელიც ცხოველებთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან რჩევებს მოგვცემს. ასე რომ 8:00-მდე ჩვენთან ერთად დარჩებით. ვფიქრობ, რომ საინტერესოდ და სასიამოვნოდ გაატარებთ და მიიღებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც თქვენთვის საჭიროა. ახლა კი 8:08 თბილისის დროით და ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული მასალა გვინდა მოვისმინოთ, რომელიც ბოლო დროის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემას ეხება, ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელებას. ამ ბრალდებით 16 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების საქმეზე დაკავებულ ორ პირს. პროცესი 2 საათის განმავლობაში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. უფრო ცვლად იმის შესახებ, ვინები არიან დაკავებულები და რა ბრალიედებათ მათ, სწორედ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების საქმეზე დაკავებული ზურაბ ჯამალაშვილისა და ირაკლი ფხალაძის ადვოკატები 16 მარტს სასამართლოს ხდომაზე მოითხოვდნენ ბრალდებულების 3000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას. თუმცა 2-საათიანი ხდომის შემდეგ მოსამართლემ ისინი წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. პირადი და ოჯახური საიდუმლოების ხელყოფის ბრალდებით პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა სულ 5 პირის მიმართ დაიწყო. 15 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე კი პროკურორმა კოკაკაციტაძემ განაცხადა, რომ საქმე აღძრულ შესრულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლის მესამე ნაწილის აქვე პუნქტით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 5 წლამდე ვადით. როგორც დაკავებულების ადვოკატები აცხადებენ, ბრალდებულები დანაშაულს არ აღიარებენ. ფხალაძის ადვოკატმა ნანა ფილაურმა განაცხადა, რომ არ არსებობს მტკიცებულება, რაც ირაკლი ფხალაძის ბრალს დაადასტურებს.
ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი გარკვეულ ინფორმაციას აწვდის, რა თქმა უნდა, გამოძიებას, მაგრამ იგი არ არის დამნაშავე.
ზურაბ ჯამალაშვილის ადვოკატი გიორგი ფოფხაძეს აცხადებდა, რომ საქმის მასალები არ იძლევა იმის საფუძველს, რომ ჯამალაშვილი სასამართლომ გაამტყუნოს. 16 მარტის სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების საქმის პროკურორმა ლაშა კოტრიკაძემ განაცხადა, რომ ბრალდებულ ირაკლი ფხალაძის სახლის გაჩრეკის შედეგად ფარული ჩანაწერები ამოიღეს.
მტკიცებულებები არის როგორც მოწმეთა ჩვენებები, ასევე საუბარია ნივთიერ მტკიცებულებებზე. ამ ეტაპზე ვიდეოების გავრცელებასთან დაკავშირებით არც ერთ ბრალდებულს კავშირი არ აქვს.
თავი პროკურატურა ამ საქმის პარალელურ რეჟიმში აწარმოებს გამოძიებას 11 და 14 მარტს ინტერნეტ სივრცეში პირადი და ოჯახური საიდუმლო სამსახველი ვიდეო მასალების გამავრცელებელი პირების დადგენა დაკავების მიზნითაც. შექმნილი არის სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მონაწილეობით. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ სამართლებრივი დახმარებისათვის უცხოელ კოლეგებსაც მიმართა იმის დასადგენად, თუ რომელი ქვეყნის IP მისამართებიდან აიტვირთა პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერები. ეს ინფორმაცია მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ 15 მარტს კამპანია ეშენ გიღებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებსაც მიაწოდა.
ეს ყველაფერი ატვირთული არის Facebook-ზე, Google-ზე, შესაბამისად ეს სერვერები, სადაც ეს ინფორმაცია არის დაცული, მდებარეობს უცხოეთში. მათგან უკვე მივიღებთ ინფორმაციას კონკრეტულად, რომელი ქვეყნის IP მისამართიდან ამ სერვერებზე მოხდა ამ ინფორმაციის ატვირთვა.
არასამთავრობო სექტორში მაინც ფიქრობენ, რომ სახელმწიფო უწყებებს მიუხედავად ამ საკითხზე არაერთგზის მსჯელობისა გააზრებული არ ჰქონდათ ის რეალური საფრთხე, რაც ამ კადრებთან დაკავშირებით არსებობდა და არც სახელმწიფო იყო მზად ამისათვის. ასე ფიქრობს მაგალითად საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნათლიშვილი.
კამპანია შენგეხება მოითხოვა სპეციალური ფორმატის შექმნა, სადაც სწორედ ჩართული იქნებოდნენ უცხოელი ექსპერტები ამ მიმართულებით, ერთი ეს გაზრდი და სანდოობის ხარისხს გამოძიების მიმართ და მეორე გაზრდი და ექსპერტიზას და უნარებს საგამოძიებო ჯგუფისას.
პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერების გავრცელების მძიმე დანაშაულთა კატეგორიაში გადატანის ინიციატივას ემხრობა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია.
მე ვფიქრობ, რომ უნდა გადავიტანოთ მძიმე კატეგორიის დანაშაულში და უნდა გავზარდოთ სანქცია. მძიმე კატეგორიის დანაშაული გულისხმობს იმას, რომ თავისუფლების აღკვეთა ამ ტიპის ამაზრზე დანაშაულობების დროს შეიძლება იყოს 10 წლამდე საპატიმრო სასჯელი. შეიძლება ვიფიქროთ ამ ტიპის სანქციების გამკაცებას და მე პირადად უჭერ მხარს, რომ ამის ინიციირება სწრაფად მოხდეს.
ფარული ჩანაწერების საქმეს 16 მარტს პარლამენტის სესიაზეც გამოეხმაურნენ. ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩის ერთ-ერთი ლიდერის ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით, ეს თემა პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად იქცა და ამ ფონზე ცოტა ვინმე თუ საუბრობს იმის შესახებ, თუ რამხელა საშიშროებას წარმოადგენს ეს საკითხი ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის. რესპუბლიკელების წევრმა თამარ კორძაიამ კი პარლამენტის ტრიბუნიდან აღმასრულებელ ხელისუფლებას ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა მოსთხოვა.
დღეს ხელისუფლება აღმოჩნდა იმ გამოსწვევის წინაშე, რომ ადამიანი განადგურდა ერთ დღეში. მოსპეს მისი უფლება ისწრაფოდეს ბედნიერებისაკენ. და ეს არის გამოწვევა, რომელსაც უნდა უპასუხოს ხელისუფლებამ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენმა გუნდმა პარლამენტში ძალიან თითქმის ყველაფერი გააკეთა ამისათვის, საჭიროა აღმასრულებელი ხელისუფლების ქმედითი ნაბიჯები ამასთან დაკავშირებით.
არასამთავრობო ორგანიზაციები არც იმას გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა საჭირო გახდეს პარლამენტში საგამოძიებო ჯგუფი შექმნა, რომელიც ამ საქმით დაინტერესდება.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს შესაბამისად საკმაოდ ბევრ პროდუქტს აწარმოებს, მათ შორის არამხოლოდ აუდიო, არამედ ვიდეო ფორმატის გადაცემებს და ამ გადაცემების ნახვა ასევე შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზე. ახლა კი 8:14 წუთზე მოუსმინოთ მუსიკას.
Show
საათი და 18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან რომელსაც ჩვენი პარტიონი რადიო სადგურების კორესპონდენტები ამზადებენ ამჯერად კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ და გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას უნდა მოусმინოთ პროტესტი ბოდბის დედათა მონასტერში მიმდინარე სამუშაოების წინააღმდეგ ისტორიკოსებისა და ხელოვნებათმცოდნეების ნაწილი ტაძარში იატაკის საფარის შეცვლას დანაშაულად და კულტურული მემკვიდრეობის ხელყოფა დაფასებს არგუმენტად ფრესკების დაზიანება და სამუშაოებში უხარისხო მასალის გამოყენება სახელმწიფო ბრალდებებს არიღებენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში სადაც აცხადებენ რომ პროექტი 2 წლის განმავლობაში მზადდებოდა და საპატრიარქოსთან შეთანხმებულია მოусმინოთ სიუჟეტს
ბოდბის წმინდანინოს დედათა მონასტრის მთავარ ტაძარში სარეკონსტრუქციო სამუშაოები უკვე სამი თვეა მიმდინარეობს. ტაძრის იატაკზე ახალი ფილების დაგებამ ისტორიკოსებისა და ხელოვნებათმცოდნეების პროტესტი გამოიწვია. ისტორიკოსის დავით ჯიშკარიანის განცხადებით ტაძარში ეგრეთ წოდებული მეტლახის დაგება მიუღებელია და ქართული კულტურული მემკვიდრეობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად უნდა შეფასდეს.
ხდება კულტურის მემკვიდრეობაში აშკარა ჩარევა, იქ ხდება თანამედროვე მეტლახის დაგება, ასევე რასაკვირველია ხდება ფრესკების განადგურება, იგივე პერპერატორით მუშაობა.
ბოდბის მონასტრის დედების ინფორმაციით სამუშაოები ტაძარში გასული წლის დეკემბერში დაიწყო. ამის საჭიროება იატაკის დაზიანებამ გამოიწვია. სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისთვის თანხა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ გამოყო.
სექტორდაცვის სამართველო გამოყო თანხა ქვების შესაძენად. მეუფე იაკობის ხელმძღვანელობით ჩატარდა ეს ყველაფერი და ის ნიშნავს, რომ საპატრიარქოსთანაც არის შეთანხმებული. პირველად მესმის, თუ ამ სასაფლაოებაში რამე გამოიწვია.
კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს დაცვის ხელმძღვანელი ბოდბის მონასტერში მიმდინარე სამუშაოების ირგვლივ ატეხილ აჟიოტაჟს უსაფუძვლოს უწოდებს და გაკვირვებულია თუ რატომ არ ამახვილებენ ისტორიკოსები ყურადღებას იმ პრობლემებზე, რომელიც ტაძარს რეალურად აქვს. ნიკოლო ზანთიძის განცხადებით სავალალო მდგომარეობაშია მონასტრის სამრეკლო და წყლის სადრენაჟო სისტემა. იატაკის დაგება კი შესაბამისი მეთოდოლოგიით განხორციელდა და ქვაც სტანდარტის დაცვით იქნა შერჩეული.
ეს ის საუკეთესო შემთხვევაა, როდესაც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო და საპატრიარქო ერთად მოქმედებდნენ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო, სწორედ იყო შერჩეული მეთოდოლოგია თვითონ ესე ვთქვათ იატაკის დაგების, ქვაც იყო შერჩეული, არაერთხელ მსჯელობისაგნად იყო გამხდარი ქვის შერჩევა, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ჭეკაში ატეხილი ქარიშხალია. როგორც ჩვევიათ ხოლმე ზოგადად წყალებში ვიტყვი კულტურული მემკვიდრეობის კეთილმოსურნეებს.
ბოდბის მონასტერში მიმდინარე სამუშაოები დაახლოებით ერთ კვირაში დასრულდება. ჯერჯერობით უცნობია, რა ზომებს მიიღებენ ქართველი ხელოვანები. მათი აზრით, სვეტიცხოვლის ტაძარში შეცვლილი იატაკის გამო პროტესტი უფრო მწვავე რომ ყოფილიყო, ასეთი დარღვევები ბოდბეში აღარ მოხდებოდა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
It's gonna be brighter days. your face.
Ასათი და 24 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107 და 4 და გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გთავაზობთ ხოლმე სიუჟეტებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ამჯერად ბათუმში გვინდა გადავინაცვლოთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჩავიდა გუშინ ბათუმში გიორგი კვირიკაშვილმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად შენებარე ობიექტები მოინახულა და საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი გახსნა უფრო ცვლად ამის შესახებ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული მასალიდან გავიგებთ.
აჭარის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 22 მილიონი ლარით ბათუმში ახალი რესპუბლიკური საავადმყოფო აშენდება. 170 საწოლზე გათვლილი საავადმყოფოს მშენებლობა საძირკველი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აჭარის მთავრობისა და უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეებმა ჩაუყარეს. თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი საავადმყოფოს მშენებლობა 2018 წლის გაზაფხულზე დასრულდება.
საყოველთაო ჯანდაცვა ჩვენთვის არის პრიორიტეტი, ის რომ ჯანდაცვა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და ამავე დროს ხელმისაწვდომი საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის. კიდევ ერთხელ დასტურდება აი ამ ობიექტის მშენებლობით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება.
ეს სამაპოპო იქნება მრავალპროფილური კლინიკა, იქნება ყველა ასაკის ადამიანისათვის, რასაც დაჭირდება მოსახლეობა, იქ იქნება აბსოლუტურად ყველა სერვისები, რომ ჩვენ მოსახლეობას ჰქონდეს საშუალება მიიღოს ადგილზე მაღალი ხარისხის სამეფო სპიტალის სამეცნიერო მოსახლეობა.
აჭარაში ვიზიტის ფარგლებში მთავრობის მეთაურმა საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალიც გახსნა. 103 პაციენტზე გათვლილ სამედიცინო დაწესებულებაში 400-მდე ადამიანია დასაქმებული. ჰოსპიტალის მშენებლობისთვის 25 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. სამომავლოდ სამედიცინო დაწესებულებას ონკოლოგიური მიმართულებას დაემატება. კლინიკა მედიკოსებისთვის თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას უზრუნველყოფს. აქ პირველ სტუდენტებს სექტემბრიდან მიიღებენ.
კლინიკა აღჭურვილია მაღალტექნოლოგიური აპარატურით და ასევე ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტებით.
ამას არ ვაფასებ, როგორც მხოლოდ საინვესტიციო მიმართულებას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება. იქიდან გამომდინარე, რომ არის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, რომელიც დაკომპლექტებული არის პროფესიონალური კადრებით და გარდა ადგილობრივი კადრებისა აღნიშნულ კომპანიაში მუშაობს ექიმები, რომლებიც მოწვეული არიან სხვადასხვა ქვეყნებიდან.
გიორგი კვირიკაშვილმა აჭარის მთავრობის მეთაურთან ერთად ბათუმი თაუერის მშენებლობაც მოინახულა. ობიექტი, რომლისთვისაც 70 მილიონი დოლარი დაიხარჯა, მრავალფუნქციური საცხოვრებელი და სასტუმროს ტიპის ნაგებობაა. ის ამიერკავკასიაში ყველაზე მაღალია და მისი სიმაღლე 175 მეტრს აღწევს. მრავალფუნქციური კომპლექსი ექსპლუატაციაში გაზაფხულზე შევა.
ბაქს ინვესტიციების მნიშვნელოვანი ზრდა 30%-ზე მეტი ზრდა არის. აჭარა პრინციპში დღეს არის ერთ-ერთი ლოკომოტივი საქართველოს ეკონომიკური ზრდის და საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვის.
პრემიერ-მინისტრმა ბათუმის დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაათვალიერა. 6 მილიონამდე ლარი დაიხარჯება ბათუმის სახელმწიფო თეატრის რეაბილიტაციისათვის. პროექტი თეატრის სრულ რეკონსტრუქციას, განახლებულ ფასადსა და ინვენტარს ითვალისწინებს. სამუშაოები ერთი წლის წინ დაიწყო და 2017 წელს დასრულდება.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი გახლავთ მოგეხსენებათ. ფონდი ქართო ახორციელებს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის მშენებლობას და ძალიან კარგი ინიციატივა აქვს აჭარის მთავრობას, რომ ამ შენობაში დაფუძნდეს საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი.
რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს თეატრს ისე, რომ ის დაემსგავსოს თუ ისე აღადგინოს ძველი სახე, რომელიც ძველი იერი ჰქონდა მას. თეატრის რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ ბათუმში საფუძვლად ჩაუყრა თეატრალურ ფესტივალს, რომელიც ხელშეკრულად გაიმართა.
ბათუმში ვიზიტის დროს პრემიერი მეჩეთის აშენების თაობაზე მუსლიმი მრევლის მოთხოვნასაც გამოეხმაურა. გიორგი ერიკა შულმა განაცხადა, რომ გაეცნო მათ წერილობით გაგზავნილ პოზიციას და საკითხის გადაწყვეტამდე აჭარის მთავრობასთან მოლაპარაკებებს გამართავს.
ვაპირებ აჭარის მთავრობასთან ამ საკითხზე საუბარს და ეს საკითხი დიდი ხანია დგას, მე წერილითაც მომმართეს.
გიორგი კვირიკაშვილი პრემიერის რანგში აჭარას პირველად ეწვია.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
თავისი აფერი გააკეთა, თავისი გააკეთა, თავი ჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
რასათი და 29 წუთია თბილისის დროით რეგიონის ამბების მოსმენა შეგიძლიათ როგორც ამ კონკრეტულ გადაცემაში, ასევე ჩვენი გადაცემის საშუალებით დილის გადაცემაში. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.gr გახლავთ, სწორედ ამ ვებსაიტზე იყრის საბოლოო თავს ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს ეთერში გადის. აქ შეგიძლიათ ნახოთ ცალკეული სიუჟეტები, აქ შეგიძლიათ ნახოთ გადაცემების ჩანაწერები, როგორც ჩვენი გადაცემის, ასევე სხვა მრავალი გადაცემის ჩანაწერები, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. დება ახლა კი როგორც წესია დილის გადაცემის განმავლობაში ახალ ამბებს ვისმენთ ხოლმე ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ და ახლა ცოფოვასაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით შემოგვიერთდება.
პლატფორმა აუდიტორიას 15 და სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები დღეს სამამულო გეგმებზე ერთად იმსჯელებენ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარემ შალვა საბაურმა განუცხადა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე წელაშია სტუდენტური თვითმმართველობის მოთხოვნა უნივერსიტეტის რექტორის გადადგომასთან დაკავშირებით, ასევე წელაშია აუდიტორიას 15-ის მიერ წამოყენებული მოთხოვნები. საბაურის განმარტებით, გარკვეულ საკითხებზე ორ მხარეს შორის არსებობს საერთო შეხედულებები, ხოლო რა ფორმით მოხდება სამამულოდ მათი მოთხოვნების შესრულება ვისთვის ბრძოლა დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გადაწყდება. გუშინ აუდიტორიას 15-მა და თვითმმართველობის წევრებმა დატოვეს უნივერსიტეტის პირველი და მეორე კორპუსები. შეერთებულ შტატებში ვიზიტს მართავს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი, რომელიც ამერიკის ჯანდაცვის დეპარტამენტში უკვე შეხვდა თავის ამერიკელ კოლეგას. შეხვედრა გაიმართა საქართველოს საელჩოშიც დავით სერგეენკო, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის და კომპანია გილიადის წარმომადგენლებს ესაუბრა. აქ ცენტრი ცჰეპატიტის პროგრამის თანამშრომლობის გასაგრძელებლად და პროგრამაში უფრო მეტი ადამიანის ჩართვაზე გაკეთდა. საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელიში აქვს ინტერპარტიულ ჯგუფს ვენეციის კომისიის დასკვნის საფუძველზე ის უწყებებისგან კანონის იმუხლების შერჩევას ითხოვს, რომელიც სარჩევნო ოლქების გადანაწილებასთან დაკავშირებით გასული წლის დეკემბერში პარლამენტმა მიიღო. არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიები ამ კანონის მიღების გამო ხელისუფლებას პოლიტიკურ თაღლითობაში ადანაშაულებენ. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარეიშვილი ეუთოს სპეციალურ წარმომადგენელს. სამხრეთ კავკასიის საკითხებში გიუნტერ ბეხლერს და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩ საქართველოში ნენიტა კადენბახს შეხვდა. მინისტრი სტუმრებს კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიან გზებზე და ერთგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მიმდინარე შეხვედრებზე ესაუბრა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ფედერალური სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ მერიკ გარლანდი დაასახელა უზენაეს სასამართლოს წევრობის კანდიდატად, რაც მოასწავებს რესპუბლიკელთა უთანხმოების გამწვავებას დაძებული საარჩევნო კამპანიის ფონზე. 63 წლის გარლანდი ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა უნდა დაამტკიცოს, თუმცა რესპუბლიკელებს, რომლებიც სენატში უმრავლესობაში არიან, ნათქვამი აქვთ, რომ არც კი განიხილავენ ობამას მიერ დასახელებულ კანდიდატს, რადგან მათი აზრით ახალი მოსამართლე შემდეგმა პრეზიდენტმა უნდა დაასახელოს. სირიელი ქურთების ლიდერები აპირებენ ჩრდილოეთ სირიაში ცალკე ფედერალური რეგიონის გამოცხადებას. სირიელი ქურთების პოლიტიკურმა ჯგუფმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო მას შემდეგ, რაც მათ უარი უთხრეს მონაწილეობაზე ჟენევის მოლაპარაკებაში, რომელზეც სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო მადლობა სოფო 8:33 წუთი შესრულდა თბილისის დროით სპორტის სიახლეებსაც გადავალოთ თვალიც და ყურიც ოთარ მაღალკელიძე გაგვაცნობს თუ რა ხდება სპორტში დილამშვიდობისაოთ
დილამშვიდობის ძნელი მისახვედრი არ არის რომ მიმოხილვას ჩემპიონთა ლიგის წუხანდელი თამაშებით დავიწყებ მერვეთ ფინალური ეტაპის ბოლო ორი შეხვედრა გამართა პირველ ყოვლისა კი მიუნხენის ალიანს არენაზე გამართული მატჩით მაჩს მიმოვიხილავ, რომელშიც ერთმანეთს ბაიერნი და ტორინის იუვენტუსი დაუპირისპირდნენ. შეგახსენებთ ამ გუნდების პირველი შეხვედრა იტალიაში ფრედ 2-2 დასრულდა, რაც საპასუხო თამაშის წინ უპირატესობას გერმანელებს ანიჭებდა, მაგრამ იუვენტუსი რომ არისო ადრიან ჩამოსაწერი, ესეც ყველამ კარგად იცოდა. ეს პირველივე ტაიმში გამოჩნდა თან აშკარად ტორინელები 28 წუთზე უკვე 2-0 იგებდნენ პოლ პოგბას და ხუან კვადრადოს გოლებით. ამასთან თავს ისე იცავდნენ გერმანელებს ერთი ხეირიანი საგოლე მომენტიც არ შეაქმნევინე. სტუმრების უპირატესობა გაგრძელდა შესვენების შემდეგაც, მაგრამ არა მთელი ტაიმი, მხოლოდ 20 წუთი მერე კი ბაიერნმა ზეწოლა საგზნობლად გაზარდა და 73 წუთზე რობერტ ლევანდოვსკიმ ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამცირა. ხოსეპ გვარდიოლას გაცვლილმა გუნდმა გოლის შემდეგ კიდე უფრო მოუმატა და საჯის მიერ დამატებულ პირველ წუთზე თომას მიულერმა ანგარიში გაათანაბრა და ნიშნა დამატებითი დრო, რომელშიც პირველი რეალური საგოლე მომენტი სტუმრებმა შექმნეს. შემდეგ კი მოვლენები იუვენტუსისთვის ცუდად განვითარდა. ვითარდა ჯანლუიჯი ბუფონმა კიდე ორჯერ გაუშვა ტიაგო ალკანტარასა და კინგსლი კომანის დარტყმების შემდეგ. საინტერესოა რომ გვარდიოლამ ორივე ეს ფეხბურთელი სათადარიგოთა სკამიდან ჩართო თამაში. საბოლოოდ ბაიერნმა 4-2 მოიგო. ბევრმა ბავარიელთა და იუვენტუსის მერვედფინალური დაპირისპირება წილისყრის შემდეგ ნაადრევი ფინალიც უწოდა, რასაც პრინციპში ვერ დავეთანხმები. ალბათ ეს უფრო ნაადრევი ნახევარფინალი იყო, რადგან ტურნირზე სადაც ბარსელონაც გამოდის, მასზე წინ ორი გუნდის დაყენება ცოტა უხერხულია. კატალონიელებმა გუშინ კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ ლიგის უმთავრესი ფავორიტები არიან. ნოუ კამპზე მესის, ნეიმარის და სუარესის გოლებით 3-1 დაამარცხეს ლონდონის არსენალი. ორი თამაშის ჯამში კი 5-1 მოიგეს და ზედიზედ მეცხრედ გავიდნენ ლიგის მეოთხედ ფინალში. არსენალი კი ზედიზედ მეექვსედ მერვედ ფინალიდან გამოეთიშა ევროპის უმთავრესი ტიტულის ეს ბრძოლას. ამრიგად უეფას ჩემპიონთა ლიგას 8 კლუბი შემორჩა, აქედან 3 ესპანეთს წარმოადგენს მადრიდის რეალი, ატლეტიკო და ბარსელონა. ასევე მეორე ფინალში არიან ბაიერნი, პარი სენჟერმენი, მანჩესტერ სიტი, ლისაბონის ბენფიკა და ვოლფსბურგი. ეს 8 გუნდი მეოთხედფინალურ ეტაპისთვის ხვალდა წყვილდება.
მადლობა ოთო, სპორტის ახლები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვანცნო. ოთო, მომდენო საათში ჩემოგვიერთდება 8:35 წუთი შესრულდა. უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული და დათქორძე ვაგზავნებთ მუშაობას.
დადგა დრო, რომ ძალიან მოკლე სოციალური რეკლამა მოვისმინოთ და შემდეგ განაგრძოთ ეთერი.
კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრება და უცვლელია. შემოგვიერთ დიშაბას 19 მარტს პირველ საათზე ფილარმონიასთან და გააპროტესტე. ეს შენ გეხება. Without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make
საათი და 29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება როგორც გითხარით და ალბათ ჩვენ მასმედიელმა იცის ვინცერციც გეტყვით რომ გადაცემის პირველ ნაწილში უსმენთ ხოლმე სიუჟეტებს რეგიონებიდან რომელსაც ჩვენი პარტიანი რადიო სადგურების კორესპონდენტები ამზადებენ ამჯერად ქალაქ ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ ზუგდიდის საკრებულოს წევრებმა და მერის წარმომადგენლებმა ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაციის პროექტი წარადგინეს ქართული ოცნება რესპუბლიკელების ინიციატივით გამართულ შეხვედრას არასამთავრობო ორგანიზაციები და საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაციისთვის 4 მილიონზე მეტია გამოყოფილი. სარეაბილიტაციო სამუშაოები სექტემბრის თვიდან დაიწყება და 2016-2017 წლებში დასრულდება. სრული რეაბილიტაციის შემდეგ ბოტანიკური ბაღი ქალაქის საკუთრებაში გადმოვა. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
იგეგმება ბოტანიკური ბაღის სრული რეკონსტრუქცია, ტბის იმ სახით აღდგენა, რაც სახითაც ის იყო ისტორიულად ადმინისტრაციულ შენობაში სარემონტო სამუშაოების წარმოება. ასევე გათვალისწინებულია კაფეტერიის საინფორმაციო ჯიხურების, საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა.
როდესაც მიმდინარეობს ესეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტი, როგორიც არის ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია, ჩვენ მიგვაჩნია ფრაქციის წევრებს რომ აუცილებელია საზოგადოების მხრიდან ჩართულობა, ინფორმირებულობა თავისთავად იმისათვის რომ მივიღოთ დამატებითი ვთქვათ შეთავაზებები, საინტერესო წინადადებები და რეკომენდაციები, რათა შემდგომში იქნას გათვალისწინებული.
ქალაქ ზუგდიდის მერის ირაკლი გოგოხიას განცხადებით მოცემული პროექტი 80,000 ლარის ღირებულებისაა. მის შედგენაში მონაწილეობდნენ არქეოლოგები, დენდროლოგები, დიზაინერები და არქიტექტორები. თავდაპირველი განგარიშები დაგეგმილი სამუშაოები 3,500,000 ლარის იყო, თუმცა მოგვიანებით შენიშვნების გათვალისწინებით მასში ცვლილებები შევიდა და დღეს მისი სავარაუდო ღირებულება 4,600,000 ლარში ადგენს. საუბრობს ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია.
საბოლოო ჯამში პროექტი, რომელიც საკმაოდ მასშტაბური იქნება და ითვალისწინებს ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაციას კლიანად მთელს მის ტერიტორიაზე, უახლოეს თვეებში დაიწყება უკვე მიმდინარეობს პროექტის დეტალების დაზუსტება და სწორედ აი ამ პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა, იმ იდეების, იმ რჩევების და რეკომენდაციების გათვალისწინება, რომელიც ჩვენ აქ დღეს მოვისმინეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლო იქნება ბოტანიკური ბაღის შემდგომში სახისათვის.
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაიას განცხადებით, ბოტანიკური ბაღი ატარებს სამეცნიერო კვლევით დანიშნულებას. ასევე მას აქვს ისტორიული ფუნქცია, რის გამოც ბევრ ტურისტს მოიზიდავს, ამიტომ მნიშვნელოვანია საზოგადოების მოსაზრებების გათვალისწინება და მათი ჩართვა პროექტის საბოლოო ფორმირების პროცესში. შეხვედრის მონაწილეებმა პროექტის გარშემო კითხვებით მიმართეს ქალაქის პირველ პირებს და საკუთარი პოზიციად დააფიქსირებს. საუბრობს მადონა ხარებავა.
კი, მოსაწონეა ის, რომ ხდება ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია. ალბათ თითოეული ზუგდიდელისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მთავარი არის, რომ რაც პროექტით არის გათვალისწინებული და იმ რეკომენდაციებით შენიშნებით, რომელიც დღესა გამოიქვა და ალბათ სხვა ჯგუფში შეხვედრის დროს გამოიქმება, იქნება აუცილებლად გათვალისწინებული პროექტში, თუმცა პროექტი ერთია და განხორციელების პროცესი ორი და იმედია რომ განხორციელების პროცესშიც რაღაც ცვლილებები პრაქტიკულად მოხდება.
აღნიშნული პროექტის დამკვეთია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
ფერის უსმენდით და სულ მაინტერესებს ხოლმე ესეთი მომღერლები როგორ აღწევენ ამ ხელა წარმატებას და ვარსკვლავები როგორ ხდებიან ხოლმე ჯასტინ ბიბერის არ იყოს ჩვენ კარგად ნაცნობი მომღერლის ხო?
მე მგონი ხო მომღერალი ძნელია უწოდო, მაგრამ მე მგონი მთელი ინდუსტრია ზრუნავს იმაზე, რომ ესეთი ადამიანები არსებობდნენ.
ხო, იმიტომ რომ ქეთფერი აი არაფრით არ არის გამორჩეული, არც განსაკუთრებული ვიზუალის პატრონი არ არის, რომ მარტლა აი რაღაც იმის გამო იყოს სცენას ხმაც არ აქვს, ისეთი უბრალოდ რაღაც განსაკუთრებულად პოპულარობით სარგებლობს თინეიჯერებში და მეკურს ხოლმე. თუმცა რა
მე მგონი თინეიჯერობა ისეთი ამბავია, ესეთ ადამიანებს რო ხედავ რაღაცნაირად ჩვენ თავს აიგივებ, აი შენ რო იმის ადგილას ყოფილიყავი და მე რა გიყვარდება და რაღაცებს ფიქრობ და უსმენ და უსმენ. მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში.
ხო, აი შენ რო ქეთფერის ადგილას ყოფილიყავ და მე ჯასტინ ბიბერის ადგილას ვფიქრობ ხოლმე, როგორი იქნება და მსოფლიო მაშინ. 8 საათი და 48.
მაგრამ მე მგონი ჩვენ ღმერთმა და არ ვართ მათ ადგილას.
8 საათი და 48 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა მარიამ შავგულიძე გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში. აფიშას გადავალოთ თვალი.
კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 19 საათზე დაიწყება კონცერტი ვარიაციული ფორმები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ფორტეპიანოს კათედრის სტუდენტები. კონცერტზე დასწრება თავისუფალია. 20 საათზე არტკაფეში კამარა შეგიძლიათ დაესწროთ მუსიკოს სანდრო თედიაშვილის ლექციას, რომელიც თავის მუსიკალურ გამოცდილებას გაგიზიარებს და გიამბობ თუ რამდენად მრავალფეროვანი ექსპერიმენტის საშუალებას იძლევა სხვადასხვა სახის ბგერა და როგორ შეიძლება მისი გამოყენება მუსიკის შესაქმნელად. 19 საათზე ბრენდი Integral და TBC Galleria გიწვევთ ორი ახალგაზრდა დიზაინერის ერთობლივი ნამუშევრის პრეზენტაციაზე. ბრენდის დამაარსებლები არიან სოფიო სორნოზიშვილი და ნუცა ხიზანიშვილი. ბრენდის ახალ კოლექციას 10 არტისტი ორიგინალური პერფორმანსის სახით წარმოადგენს, რომელიც ხის კონსტრუქციას და ქანდაკებებსაც მოიცავს. 19 საათზე Galleria Nectaris ახალ სივრცეში გაიხსნება გამოფენა სახელწოდებით კრედიტით, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ თანამედროვე ქართველი ხელოვანები. თიაგვეტაძე, დიმა დადიანი, მამუკა ჯაფარიძე, გიორგი ცაგარელი, გიო სუმბაძე და ვატო წერეთელი. საქართველოს მწერალთა სახლში კი 18 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება ერეკლე დეისაძის ახალი წიგნის პრეზენტაცია. რუსული არტადეგები, ასე ქვია წიგნს, რომელშიც მოქმედება 2008 წლის აგვისტოში ხდება. საკულტო ფილმების ათეული, ეს არის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც დღეს 19 საათზე გამართება მეშვიდე ფილმის, ჯონ კასავეტისის ქმრების ჩვენება. ფილმი ნაჩვენები იქნება რუსულ ენაზე და დასწრება თავისუფალია.
გარდა Katy Perry-სა და Justin Bieber-ს პრინციპში ჩვენს ეთერში ჯერჯერობით ვერ მოისმენთ, მაგრამ ისმენთ ხოლმე Taylor Swift-ს, გარდა ამ ტრადიციულ მუსიკას უსმენთ ხოლმე ქართულ ჯგუფებს და სოლო შემსრულებებსაც. ის კვირა მთლიანად თეთმობა ჯგუფს Jetbirds და ის სოლის დათოლომიძეს. ხვალ იქნება თავად ამ ჯგუფის სოლისტი, ჩვენი სტუმარი. მანამდე კი მოусმინოთ მოკლედ ამ ჯგუფს და ნახოთ თუ როგორ მუსიკას ქმნიან. აი ესეთი ჯგუფი არის ჯედბერდი, რაღაც კარგი ჯგუფი არის და ჯგუფიც ეს რთულია რა თქმა უნდა, რომ ორი კაცია ჯგუფში, მე მგონი დუეტი უფრო. დუეტი ჯედბერდი და ესეთ ჟურნალაზე რო წავიდნენ და რომ მოიგონ ეხლა დაასაცილო ეხლა
დუეტი ჯორჯიაში ვდე. არ გამოვრიცხე რომ მომდევნო წელს მაგალითად ევროვიზიაში ვიხარ. თან რაიმე ესეთ კონკურსში, ესეთი კონკურსები
უფრო ისეთია.
ჩვენიერია ესეთი კარგი შოუს დადგმა ეხერხება, შესაძლოა თამბირდავი გამოსვლაც კი ქონდეთ.
ხო, ან პირიქით შეიძლება იან ჯორჯიაოდას მალე ვიხოთ. ჟურნალაზე
და ცოტა დღეს რა საშიში პროგნოზები გეკცოთა ბაშინებ ჯასტი ბიბერი რომ ყოფილიყავი და ასე შევდეგ. ჯობია მეკვენი ვითამაშოთ ვიქტორია, რაც დაბრილად ვიცით. ჯობია ის გავაკეთოთ.
2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზე ან რაზე არის საუბარი, უნდა დარეკოთ შემოხსნებულ ნომერზე, გამარჯვებულ საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობთ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს შევეცდებით ვიქტორინაში გამოვიცნოთ ამერიკელი მსახიობი და კომიკოსი, რომელიც 1972 წლის 17 იანვარს დაიბადა. იგი არის ორგზის ოქროს გლობუსის მფლობელი და სხვათა შორის იმ ადამიანების და მსახიობების რიცხვში, რომელსაც ჯერაც არ აუღია ოსკარი და ვფიქრობ, რომ ჩვენ მაყურებლები, მე მგონი იგივე ეიფორიაში უნდა ჩავარდეთ, როგორი ეიფორიაც იყო ლეონარდო დიკაპრიოს გარშემო ატეხილი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იმსახურებს ვფიქრობ. ცნობილი გახდა ფილმებისთვის, ვენტურა, ცხოველების დეტექტივი, რომელიც 1994 წელს გამოვიდა, ასევე ნიღაბი, ამავე წელს გამოვიდა და ვფიქრობ, რომ ამ ფილმით გაცილებით უფრო გაიზარდა მისი პოპულარობა, ასევე 97 წელს ფილმით მატყუარა, მატყუარა. რაც უკვე არის, მე მგონი, ზარი მსმენელის და ნახოთ, თუმცა მე პირველი მინიშნების გაგრძელებას გავაგრძელებ. 1979 წელს მან დაიწყო მონაწილეობა ტორონტოს იოკუის კომედიურ შოუში, ერთი წლის შემდეგ კი გახდა ამ შოუს წამყვანი. 1981 წელს გადავიდა ლოს-ანჯელესში და დაიწყო მუშაობა კომედი სტორიში. სწორედ ამის შემდეგ მიაქციეს ყურადღება ტელევიზიებმა და 1981 წელს ის შეუერთდა NBC-ის პოპულარული შოუს შაბათი ღამეს პირდაპირ ეთერში სცენარისტ და ჯგუფს. 1983 წლამდე იგი ასრულებდა ეპიზოდურ როლებს სხვადასხვა ფილმებში. ასეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით რომ ამ სახეობზე არის საუბარი, მაშინ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, გამარჯვებულს როგორც გითხარით საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები, წარმატებებს გისურვებთ. ხო, 4 წუთი გვაქვს დარჩენილი და მაქსიმალურად შევეცდები რომ მუსიკალური ამბავი ჩავატიო ამ დროში დღეს.
ისე რომ მუსიკის მოსმენაც მოვასწროთ.
კი, ხო, მაგას გულისხმობდი ზუსტად. დღეს გუშ გავხსენოთ ჯგუფი ევანესენსი და დღეს უნდა გავხსენოთ ჯგუფი ნიკლბეკი. გახსოვს ალბათ ეს ჯგუფი, რომელიც ასევე ძალიან დიდი ხანია რაც მოგვისმენი. კი, ნამდვილად კარგი ჯგუფი იყო. ნიკლბეკი კომერციული თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ჯგუფია მსოფლიოში, 50 მილიონი გაყიდული ალბომით, იკავებს მე-11 ადგილს ყველაზე გაყიდვა ჯგუფებს შორის, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაყიდვა უცხო ჯგუფებს შორის მეორე ადგილზეა ბიტლსის შემდეგ. მუსიკალურმა ჟურნალმა ბილბორდმა ნიკლბეკს 10 წლეულის საუკეთესო როკ ჯგუფის ტიტული მიანიჭა, ხოლო მათ 4 ალბომი იმავე გამოცემის მიხედვით 10 წლეულის საუკეთესო ალბომებად ჩათვალეს. ჯგუფის თავდაპირველი სახელი Village Idiots არის და მათი თავდაპირველი საქმიანობა სხვა როკ ჯგუფების მიერ დაწერილი სიმღერების შესრულება იყო, მაგალითად Led Zeppelin-ისა და Metallica-ის. გარკვეული ხნის შემდეგ ჩედ კლუგერმა თავის მამინაცვლისგან $4000 ისესხა და მალევე 1996 წელს ჯგუფმა ჩაწერა პირველი ალბომი. ალბომის საკმაოდ წარმატებული ის მიუხედავად 10000 დისკის გაყიდვის შემდეგ მათ ალბომის წარმოება შეაჩერეს. რამდენად გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ჩედ კლუგერმა ერთ-ერთ ინტერვიუში ამ ალბომის სრული საშინელება უწოდა და აღნიშნა, რომ ამ ალბომიდან მხოლოდ ერთი სიმღერა წარმოადგენდა მისთვის ღირებულს. ეს სიმღერა არის Fly, რომელიც მათ მომდენო ალბომში შევიდა და ეს ალბომი არის Crab, რომელიც იმავე 1996 წელს ჩაიწერა. ჯგუფის სახელი მომდინარეობს ერთი შემთხვევისგან, როდესაც ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა, კერძოდ მაიკ კრუგერმა Starbucks-ში მუშაობისას მყიდველს ხუთად მისცა კანადური მონეტა ნიკელი, მის აღსანიშნავად რომ იგი კანადელი იყო და თავის ეროვნებას არ ცვლიდა ამერიკულზეო. თავად ასე ამბობს. ამ შემთხვევის შემდეგ იგი ხშირად იმეორებდა Here is your Nickelback ინებეთ ხურდა და სწორედ ამგვარად ჯგუფს ეწოდა Nickelback-ი.
კი ბატონო, მოусმინოთ ამ
უსმინოთ სიმღერით Rockstar. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, I wanna be a rock star. We're gonna sing those songs that offend the sense. Gonna buy my pills from a best dispenser. Get washed up singers writing all my songs. Let's sing them every night so I don't get them wrong. Well, we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars, VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილო მშვიდობისა, მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და მადლობა მათ, ვინც მანამდე გვისმენდა.
დილის 9 საათია თბილისის დროით, გვაქვს რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილა გრძელდება. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოусმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე და ვინაიდან ჩვენ კიდევ 1 საათი გვაქვს 10 საათამდე დარჩენილი, ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რაც გადაცემის ამ ნაწილში გველოდება. გადაცემის ამ ნაწილში ტრადიციულად ჩვენ ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. დღეს ხუთშაბათია, შესაბამისადა ყოველკვირეული რუბრიკებიდან ერთ-ერთი ვეტერინარის რჩევების დრო არის. ამიტომ დღეს შევხვდებით ვეტერინარს და მოვისმენთ მის რჩევებს, ვისაც ცხოველები გყავთ, ალბათ დაგაინტერესებთ პროფესიონალის მიერ მომზადებული რჩევები. გარდა ამისა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის ჩართვა გვაქვს წინ, რომლის ჩართვაც არის დაკავშირებული იმ თემასთან, რომელსაც სტუმარს ვესაუბრებით. დღეს ვისაუბრებთ საპროტესტო აქციებზე და საპროტესტო ლოზუნგებზე, როგორ უნდა დაგეგმო საპროტესტო PR კამპანია, ნებისმიერი კამპანია, რომელთაც გინდა რომ ამა თუ იმ პრობლემაზე, სოციალურ პრობლემაზე მიაქციო საზოგადოების და გადაწყვეტილების მიმღებების ყურადღება, რა მნიშვნელოვანი ასპექტები უნდა გაითვალისწინო იმისათვის, რომ აქცია დარჩეს და კამპანია და მან რაც შეიძლება მეტი ადამიანის ყურამდე და გულამდე მიაღწიოს. მარიამ შავგულიძემ ჩაატარა ქუჩის გამოკითხვა და ჩვენი მოქალაქეებისგან გავიგებთ იმას, რომელი სლოგანები ახსენებათ მაგალითად ბოლო პერიოდში ჩატარებული აქციები. და ხოლო ჩვენ სტუმართან, ლაშა ქავთარაძესთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, რა უნდა გაითვალისწინოს აქტივისტმა ან PR-ის სპეციალისტმა მაშინ, როდესაც კამპანიას გეგმავს. გარდა ამისა, ჩვენ გამოავლენთ ვიქტორინის გამარჯვებულს, მოვისმენთ მუსიკას, ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. ახლა 9 საათსა და 2 წუთზე გადაცემის ამ ნაწილს სწორედ ახალი ამბებით დავიწყებთ.
პლატფორმა აუდიტორიას 15 და სტუდენტური თვითმართველობის წევრები დღეს სამომავლო გეგმებზე ერთად იმსჯელებენ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს სტუდენტური თვითმართველობის თავმჯდომარე შალვა საბაურმა განუცხადა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ძალაშია სტუდენტური თვითმართველობის მოთხოვნა უნივერსიტეტის რექტორის გადადგომასთან დაკავშირებით, ასევე ძალაშია აუდიტორიას 15-ის მიერ წამოყენებული მოთხოვნები. საბაურის განმარტებით, გარკვეულ საკითხებზე ორ მხარეს შორის არსებობს საერთო შეხედულებები, ხოლო რა ფორმით მოხდება სამომავლოდ მათი მოთხოვნების შესრულებისთვის
საბრძოლოა დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გადაწყდება. მათ აქვთ მოთხოვნა აკადემიურ საბჭოსთან დაკავშირებით, ხოლო ჩვენ რექტორის გადადგომაზე. ამ პირობებს არც ერთი მხარე არ ვთმობთ. შესაძლებელია პოზიციები და ჩვენ ხვალ სრულიად სტუდენტები მივიღებთ გადაწყვეტილებას, რა ფორმით გავაგრძელებთ ბრძოლას. ჩვენი მოთხოვნები ძალაში რჩება. გარე დემონსტრაციებს ამ ეტაპზე არ ვაპირებთ. რა ფორმით გაგრძელდება ბრძოლა, ეს ხვალ გადაწყდება, განუცხადა 16 მარტს შალვა საბაურმა ჟურნალისტებს. აუდიტორია 115-მა და თვითმართველობის წარმომადგენლებმა დატოვეს უნივერსიტეტის პირველი და მეორე კორპუსების შენობები. შეერთებულ შტატებში ვიზიტს მართავს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი, რომელსაც ამერიკის ჯანდაცვის დეპარტამენტში უკვე შეხვდა თავისი ამერიკელი კოლეგა. შეხვედრა გაიმართა საქართველოს საელჩოშიც. დავით სერგეენკო დაავადება და კონტროლის ეროვნული ცენტრის და კომპანია გილიარის წარმომადგენლებს ესაუბრა. აქცენტი C ჰეპატიტის პროგრამის თანამშრომლობის გასაგრძელებლად და პროგრამაში უფრო მეტი ადამიანის ჩართვაზე გაკეთდა. ჯანდაცვის სამინისტროს დელეგაცია შეხვედრებს მართავს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში. ერთ-ერთი მთავარი განხილული თემა ზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებთან დაკავშირებული პოლიტიკა. ამერიკაში შეხვედრებს განაგრძობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე. ატლანტიკურ საბჭოში ამერიკელ ექსპერტებს შეხვდა. შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა რეგიონში რუსეთის ქმედებებსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე პროცესებზე. განხილული იყო საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხიც. საუბარი შეეხო ქვეყნის შიგნით არსებულ ვითარებასაც. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი ეუთოს სპეციალურ წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიის საკითხებში გიუნტერ ბეხლერს და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელს საქართველოში ნენიტა კადენბახ შეხვდა. სახელმწიფო მინისტრის აპარატის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მინისტრი სტუმრებს კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიან გზებზე და ერთგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მიმდინარე შეხვედრებზე ესაუბრა. თავის მხრივ ეუთოს სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიის საკითხებში გიუნტელ ბეხლერი დაინტერესდა 10 მარტს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებიდან უკანონო პატიმრობაში მყოფი პირების გათავისუფლების საკითხით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ფედერალური საპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მერიკ გარლანდი დაასახელა უზენაის სასამართლოს წევრობის კანდიდატად, რაც მოასწავებს რესპუბლიკელთა უთანხმოების გამწვავებას დაძაბული საარჩევნო კამპანიის ფონზე. 63 წლის გარლანდი ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა უნდა დაამტკიცოს, თუმცა რესპუბლიკელებს, რომლებიც სენატში უმრავლესობაში არიან, ნათქვა მიაქვთ, რომ არც კი განიხილავენ ობამას მიერ დაასახელებულ კანდიდატს, რადგან მათი აზრით ახალი მოსამართლე შემდეგმა პრეზიდენტმა უნდა დაასახელოს. სახელოს უზენაის სასამართლოს წევრის თანამდებობა ვაკანტური გახდა გასულ თვეში, როცა გარდაიცვალა კონსერვატიული ძალების წარმომადგენლად მიჩნეული მოსამართლე ენტონინ სკალია. მისი გარდაცვალების შემდეგ სასამართლო თანაბრად არის გაყოფილი რესპუბლიკელი და დემოკრატი პრეზიდენტების მიერ წარდგენილ მოსამართლეებს შორის. რესპუბლიკელები შობენ, რომ ობამას არჩევანი ბალანს დაარღვევს ლიბერალური იურისპუდენციის სასარგებლოდ.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძე მგაგვაცნო, ირინა გურული შემოგვიერთა ხარ, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილოს. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. სოფლიო ნავთობის ფასი კიდევ 3% დაეცა მას შემდეგ, რაც ირანმა უარი განაცხადა ეთანამშრომლა სხვა ქვეყნებთან და შეეჩერებინა წარმოების პროცესი. ირანის ნავთობის მინისტრის განცხადებით, ირანი მოლაპარაკებებში მონაწილეობას მხოლოდ მას შემდეგ მიიღებს, რაც წარმოების მასშტაბი დღეში 4 მილიონ ბარელს გადააჭარბებს. ეს ის მოცულობა, რასაც ირანი მასზე დასავლეთის მიერ სანქციების დაწესებამდე აწარმოებდა. ოპეკის ცნობით, თებერვლის მდგომარეობით ირანი დღეში უკვე 3.1 მილიონ ბარელს აწარმოებს, რაც 1997 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, თუმცა ამასთან ჩამოუვარდება 1970 წლის მაჩვენებელს, როდესაც ირანის დღიური წარმოება 6 მილიონ ბარელსაც უტოლდებოდა. წარმოების გარდა ირანის მარაგები დაახლოებით 40-50 მილიონ ბარელს აღწევს. ამ პირობებში ბრენტის ფასი 2.7% დაეცა და 39.32 ამერიკული დოლარი შეადგინა. რამდენიმე კვირის წინ შეინიშნებოდა ნავთობის ფასების ზრდის ტენდენცია და ფასი პირველად მთელი წლის განმავლობაში 40 ამერიკულ დოლარსაც აღწევდა. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც რუსეთმა და საუდის არაბეთმა წარმოების შეჩერების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს. აღნიშნულ ფაქტს მოგვიანებით ვენესუელა და ყატარიც შეუერთდნენ. 2014 წლის ივნისიდან მოყოლებული, როდესაც ბარელი ნავთობის ფასი 115 ამერიკულ დოლარს უტოლდებოდა, ნავთობზე ფასი 70%-ით დაეცა. ამის მიუხედავად ოპეკმა ნავთობმწარმოებელი ქვეყნების კარტელმა უარი განაცხადა ნავთობის წარმოების მასშტაბების შემცირებაზე. იმის მიუხედავად, რომ მოთხოვნა დაეცა ისეთი მსხვილი ინდუსტრიული ქვეყნებიდან, როგორიც ჩინეთია. ამ ეტაპზე მსოფლიო ნავთობის მწარმოებლები ცდილობენ მოლაპარაკებების მაგიდას მიუსხდნენ და ნავთობის ფასების ზრდას მიაღწიონ. ამიზნით რუსეთი აწარმოებს მოლაპარაკებებს საუდის არაბეთთან, ორივე მათგანი თანამშრომლობს ყატართან და ვენესუელასთან. თავის მხრივ ვენესუელა აწარმოებს მოლაპარაკებებს მექსიკასთან, ეკვადორთან და კოლუმბიასთან. როგორც ჩანს, ამ ეტაპზე ერთადერთი გამოსავალი წარმოების გაყინვა, რაც ნავარაუდევია, რომ გამოიწვევს მოთხოვნის და მიწოდების ბალანსის აღდგენას და ყველა ქვეყნისთვის ბაზრის სტილის შენარჩუნებას. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ენერგეტიკის საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, დღეს მსოფლიო დღიურად მოიპოვებს 96.5 მილიონ ბარელს, რაც 2 მილიონი ბარელით მეტია რეალურ მოთხოვნაზე. რა თქმა უნდა, ასეთ მოცულობაში ირანის გლობალური ნავთობის ბაზარზე გამოჩენამ კიდევ უფრო დიდი ზეგავლენა მოახდინა ნავთობის მსოფლიო ფასებზე. ასევე ნიშანდობლივია, რომ სანქციების პერიოდში ირანი სრულიად არ იყო მოწყვეტილი ნავთობის მსოფლიო ბაზარს, თუმცა სანქციების გაუქმების შემდეგ მას უფრო მეტი შესაძლებლობა გაეხსნა სრულფასოვნად ჩართულიყო მსოფლიო ბაზარზე. ამის მიუხედავად, საერთაშორისო ექსპერტების თქმით, ირანს უჭირს საბაზრო წილის გაზრდა, განსაკუთრებით დასავლეთის ქვეყნების მიმართულებით. ნავთობის წარმოების შესაძლო გაყინვის შესახებ მოლაპარაკებები უახლოეს მომავალში განახლდება. ოპეკის თქმით, შესაძლო ეს ირანის გარეშეც მოხდეს. ფასების დონეს მსოფლიოში მოგეხსენება დიდწილად განაპირობებს სამი ქვეყანა, ეს არის ირანი, ერაყი და საუდის არაბეთი, რომლებიც დღიური მსოფლიო მარაგების მესამედს გამოიმუშავებენ.
ნავთობის ფასზე და ირანთან მოლაპარაკებებზე ირინა გურული საუბრობდა, ირინა, სხვა სიახლეების შესახებაც გითხრა.
ბათუმში საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი გაიხსნა. ჰოსპიტალი თანამედროვე ტექნიკით არის აღჭურვილი. მისი მშენებლობისთვის 25 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. მიმდინარეობს კიდევ ერთი ახალი სამედიცინო დაწესებულების მშენებლობა, რომელსაც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო ბიუჯეტიდან 22 მილიონი ლარით აფინანსებს. ახალი მრავალპროფილური სახელმწიფო საავადმყოფო ყველა მიმართულების გადაუდებელი მდგომარეობის მომსახურებას უზრუნველყოფს. საავადმყოფოს მშენებლობა 2018 წლის გაზაფხულზე დასრულდება. ამასთან ლარსის საბაჟო ახალი საკონტროლო გამშვები პუნქტის გახსნა განიხილება, რისი მიზანიც სომხეთსა და რუსეთ შორის ტვირთების გადაზიდვის გამარტივება და სატვირთო მანქანების ადგილზე რიგების გამო შეფერხების აღმოფხვრა არის. ამის შესახებ სომხეთის ტრანსპორტის და კავშირგამოვლობის სამინისტროშიც აცხადებენ. მათი ინფორმაციით, ამ მიმართულებით მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს. რუს პარტნიორებთან ერთად განიხილება გზის გაფართოების შესაძლებლობები და ამ პუნქტის სარგებლობის შესაძლებლობა არ მხოლოდ სომხურ მხარეს, არამედ ევრაზიის კავშირის სხვა წევრ სახელმწიფოებსაც ექნებათ. ასევე ევროკავშირის ქვეყნებმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს მიგრანტებისთვის 700 მილიონი ევროს ოდენობის თანხის გამოყოფის შესახებ. როგორც ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, გამოყოფილი თანხიდან ყველაზე დიდი ნაწილი საბერძნეთში გადაირიცხება, სადაც 10,000-ობით მიგრანტია გაჩერებული, მას შემდეგ რაც დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების საზღვრებილ ტოვილებისთვის ჩაკეტეს. აღსანიშნავია, რომ ევროპა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური მიგრაციული კრიზისის წინაშე დგას.
დიდი მადლობა ირინა, ეკონომიკა ირინა გურულმა მიმოიხილა. 9:11 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მუსიკას მოხსმინოთ. Take a trip with me. Well, down the Mississippi, down in New Orleans. They got a honeysuckle growing on a honeysuckle vine. And love is a blooming there all the time. Wherever Southern Belle is a Mississippi queen.
Down the Mississippi, down in New Orleans.
I said, hey, yeah.
I said, hey,
hey, hey, yeah.
I said, hey,
busy streets. Living out of music with the Dixieland beat.
Well, the magnolia blossoms fill the air. Oh, when you ain't been to heaven till you've been down there.
Take out the pants, my shaggy, take my big old sleeve. Get out of here, Jimmy Vontae.
Hey, 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 yeah.
Take a trip with me. Woo. Down to Mississippi, down to New Orleans. Yeah, yeah. Where the honeysuckle hanging on a honeysuckle vine. Where love is blooming there all the time.
Every Southern belle is a Mississippi queen. Down to Mississippi, down to New Orleans.
Yeah.
Oh, listen to the music with the Dixieland beat. I said the man know your vibe, don't feel the air. Yeah, you ain't been to heaven if you haven't been there.
Got his uncle hanging from an old tree down in Mississippi, down in New Orleans.
Hey,
დღესეთი და 15 წუთია თბილისის დროით კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილაგრძელდება. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ლაშა ქავთარაძეა ჩვენთან ერთად, ჟურნალისტი, კომუნიკაციების სპეციალისტი, თქვა ესე.
ამდან სპეციალისტი არ ვიცი.
ხო, კომუნიკაციებზე მუშაობს. ლაშა, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. მსმენელს რამდენჯერმე უთხარით, რაზე უნდა გვესაუბრო. მართალითაც თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, გუშინ დამთავრდა უნივერსიტეტში მორიგი საპროტესტო ტალღის ერთი ნაწილი და ზოგადად საქართველოში არ ვართ ხოლმე ძალიან მოწყენილები იმითი, რომ საპროტესტო აქციები არ იმართება, საკმაოდ ხშირად იმართება ხოლმე ხო სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით და დღეს მინდა ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად კარგად არის ეს კამპანიები დაგეგმილი, რამდენად ყოვლის მომცველია, ან საერთოდ უნდა იყოს თუ არა კამპანია ყოვლის მომცველი, რა უნდა გაითვალისწინოს ადამიანმა ვინც კამპანიებს აკეთებს, კამპანიის დაგეგმვისას შენი დაკვირვება როგორია ზოგადად ბოლო პერიოდის აქციებს თუ გავითვალისწინებთ, რამდენად მიდის ხოლმე ის სამიზნე აუდიტორიამდე?
მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით თქვენს მსმენელებს. ხო, მოწვენლები არ ვართ მართლა, იმიტომ რომ იმ დღესაც ვამბობდი, რომ მომენატრა ეს ერთხელ, როცა სამსახურის მე სახში წავალ და არა აქციაზე თქო. განსაკუთრებით ეს ბოლო პერიოდი იმდენად აქტიური იყო ამ თვალსაზრისით.
გაზაფხული ზაფხული აქტიურია ხოლმე.
ხო, მაგრამ მე მგონი ზამთარს არ გვაკლდა. მოყოლებული ტყიბულიდან და მანამდე კიდე რამდენიმე შემთხვევა იყო, ეს მუდმივად ვართ რაღაცის გაპროტესტების რეჟიმში. რა შეეხება იმას თუ როგორი რამდენად სწორად რამდენად კარგად იგეგმება ხოლმე ესა თუ ის საპროტესტო აქცია ან კამპანია, მე მგონი გააჩნია შემთხვევას, ან როდესაც არის ხოლმე სპონტანური აქცია, რა თქმა უნდა, მაშინ მუხტი არის უფრო დიდი, რა თქმა უნდა, მაშინ უფრო მეტი არის იმის შესაძლებლობა, რომ რაღაც დაუგეგმავი მოხდეს, რამაც მე შეიძლება გამოიწვიოს საყოველთაო ასე ვთქვათ ფიდბექი საზოგადოების მხრიდან, და მეორე მხარეს დგას ისეთი აქციები და ისეთი კამპანიები, რომლებიც არ არის მიმული თარიღებზე, არ არის მიმული, უბრალოდ მიმული არის თარიღებზე და არ არის მიმული კონკრეტულ მოვლენებს. აი ესეთი კამპანიების ეფექტურობას მაინც და მაინც ასე ვთქვათ დადებითად ვერ შევაფასებ პირადად მე, იმიტომ რომ გასულ ჩვენ გამოცდილება, ყოველ შემთხვევაში ის გამოცდილება რაც მე მქონია, მე უბნება რომ ზირთად შემთხვევაში ესა თუ ის კამპანია, ესა თუ ის აქცია წარმატებულად სრულდება ხოლმე, მე მგონი მარტო იმ შემთხვევაში თუ კი აი მუხტის ცხელგულზე მუხტის წარმოება თუ შეგიძლია, ასე რომ ვთქვათ. ერთ-ერთი კამპანია, რომელიც ალბათ ყველაზე წარმატებული იყო, ეს იყო ბექა კრიმინალი არ არის, რომელიც ასევე ცხელგულზე დაიწყო, იმიტომ რომ ადამიანი დააკავეს სრულად აბსურდული მიზეზით, ნუ ეხლა უკვე აბსურდული მიზეზით, თორემ მაშინ ჩვენი კანონმდებლობა იძლეოდა მაგის საშუალებას, რასაც მოყვა გულწრფელი გაბრაზება ადამიანების და უბრალოდ ერთ დღესაც ადამიანმა თქვეს, რომ ოდესღაც ეს უნდა დამთავრდეს, რომ ადამიანებს მარიხუანას პირადი მოხმარების გამო უნდა აგზავნენ ციხეში 7-დან 11 წლამდე. და აი ეს კამპანია, ახლა როგორც წესი, ეს როდესაც ესეთ კამპანიები იგეგმება ხოლმე, ყველაფერი არის იმაზე დამოკიდებული, თუ რამდენად გაგყვება ენერგია, რომ ბოლომდე გაქაჩო, ასე რომ ვთქვათ, რამდენად შეძლებ, რომ იბრძოლო ბევრ სხვადასხვა ფლანგზე. ანუ ეს კამპანია წარმატებული აღმოჩნდა და დარწმუნებული ვარ, კიდე ეს ამანიჩვალა ხა სახელი და უკვე დღეს ქვიათ თეთრი ხმაურის მოძრაობა, ანუ კამპანია გადაიზარდა მოძრაობაში, დარწმუნებული ვარ, ეს მოძრაობა კიდე ბევრ წარმატებას მიაღწევს. ეს ყველაფერი წარმატებული აღმოჩნდა იმის დამსახურებით, რომ ისინი იბრძოდნენ ბევრ სხვადასხვა ფლანგზე. იბრძოდნენ საინფორმაციო ფლანგზე, უშუალოდ საკანონმდებლო დონეზე, სხვადასხვა პოლიტიკოსებთან თუ გადაწყვეტილების მიღებირებთან კომუნიკაციის დონეზე და ასე შემდეგ. და ზუსტად ამის დამსახურება არის ის, რომ დღეს უკვე ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მოხსნილი არის ის, რომ ადამიანებს არ იჭერენ მარიხუანას მოხმარების გამო და არ აგზავნიან ციხეში. მეორე ის, რომ პოლიტიკური პარტიების, ასე ვთქვათ, აჯენდებში შევიდა ეს საკითხი და ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ საკანონმდებლო დონეზე ინიცირებაც კი მოახდინა დეკრიმინალიზების, და როგორც მინიმუმ ამ კამპანიას მოყვა ის, რომ ადამიანებს უკვე ჩარჩენილი აქვთ მეხსიერებაში, რომ ბექა კრიმინალი არ არის, მეორე ის, რომ მარიხუანას მოხმარება არ არის ისეთი რაღაცა, აღარ არის ეს დემონიზირებული, და მიუხედავად იმისა, რომ ყველა იყენებდა და თითქმის ყველა ყოველ შემთხვევაში მოიხმარს მარიხუანას, ყველას ჰქონდა რაღაცა მორალისტური პოზიცია, და დღეს ნელ-ნელა აი ამ პოზიციების ცვლილებას ვხედავთ. ამიტომ მგონია, რომ ესე ამ კამპანიას უშველა იმან, რომ იყო მრავალფლანგიანი, იყო ინტერსექციური და ცდილობდა, რომ ამ კამპანიაში ჩაერთო ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც საერთოდ არაფერ შუაში შეიძლება არ ყოფილიყვნენ, მაგრამ მათი აზრი და მათი
ავტორიტეტი შეიძლება და კარგად გამოგეყენებინა. ლაშა, ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა, ანუ მეც მგონია, რომ სპონტანურად დაგეგმილ აქციას ყოველთვის უფრო კარგი გამოხმაურება მოყვება ხოლმე, უბრალოდ უფრო მარტივია, როდესაც ამ ადამიანი გაბრაზებულია რაღაცაზე, ძალიან მანამ გამოიყვანო აქციაზე, მაგრამ ზოგჯერ რჩება ხოლმე ერთი აქცია და შემდეგ მას არ აგაგრძელება. ბექა კრიმინალი არ არის, სწორედ ამით იყო გამორჩეული, რამდენიმე სხვა აქციაც იყო ესეთი გამორჩეული, რასაც მეც მოყვა გაგრძელება, მაგრამ ამან საქმე მიიღო სასამართლომდე და ასე შემდეგ მართლაც ბევრ ფლანგზე იყო. რა საკითხებია ხოლმე ისეთი, რასაც აქვს გაგრძელება და რა არის ისეთი ისეთი რაც სპონტანურ პროტესტად რჩება და შემდეგ ორი წლის მერე ხვდებით რომ აი ორი წლის წინ ამაზე აქცია რომ გაუმართეთ ისევ გასამართია იმიტომ რომ მთელი ეს ორი წელი სადაც ჩუმად ვიყავით პრობლემა დარჩა ხო
ხო, ცოტა ესე ძნელი არის ეს საუბარი, როცა არ გაქვს წინასწარ კლასიფიცირებული, ასე რომ ვთქვა და არ გაქვს ძალიან მსხვილად გააზრებული ყველა ის აქცია, რომელიც მომხდარა გასულში.
პრობლემებიც მართლაც ბევრი.
ხო, ძალიან ბევრი იყო. მე მგონი აქციების სპეციალისტი ვარ უფრო ვიდრე.
ამიტომაც ხარ ჩვენთან ერთად.
აქციების სპეციალისტი. სიმართლე რომ გითხრათ, ანუ მართლა ძალიან რთულია ესე და მოახდინო კლასიფიცირება. მეც ძალიან ხშირად მქონია ეგ შეგრძნება, რომ ახლა აი ამ აქციაზე რომ გავარ, რა აზრი აქვს საერთოდ აქციას. როგორც წესი, აი ესეთი რეაქციონერული შემთხვევები, რომ მოხდა რაღაცა, გავარდით, გავაპროტესტეთ, უმეტესწილად რჩება ხომე უშედეგო, მაგრამ აი ზუსტად ესეთ რეაქციონერულ შემთხვევების დროს ხდება ხომე ის, რომ ძალიან დიდი მუხტი შეიძლება წარმოიშვას. ამიტომ მე არ მაქვს ცალსახად ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომ ჯობია რომ ესე ძალიან გაწერო, დაგეგმო და ისე ჩაატარო მე რაღაც ივენთი, თუ ჯობია რომ აყვე მუხტს და მაშინ გააპროტესტო რაღაც. მე მგონი ხა აი ამისი ძალიან ესე
უნივერსალური მეთოდიც არ არსებობს, როდის რაჯობია
ება იქნება ძალიან ნაიურობა, ასე რომ ვთქვა. ამიტომ გონია რომ უნდა გააპროტესტო მაშინ და ისე, როცა ხვდები რომ არის გასაპროტესტებელი და როცა ხვდები რომ ბრაზდები. თუმცა რა თქმა უნდა მე აბსოლუტურად ვიხრები იმ მეთოდისკენ, რომ რაღაც საკითხების დღის წესრიგში დაყენება, რაღაც საკითხების აქტუალიზება უნდა მოხდეს დაგეგმილად, წინასწარ გააზრებულად, სხვადასხვა ორგანიზაციების, სხვადასხვა საინიციატივო ჯგუფების, ინდივიდების ჩართულობით და ამისთვის მგონია რომ ჯერ კიდევ ბევრი რამე გვაქვს სასწავლო, ბევრი სპეციალისტი გვყავს შესაძენი, რომელიც მოახერხებს იმას, რომ სხვადასხვა ჯგუფებს დაეხმარო სტრატეგიულ კომუნიკაციებში იმისთვის, რომ ამ ჯგუფებმა გაიჩინონ ბევრი მხარდამჭერები, მოახერხონ ის, რომ ბევრი ინერტული ადამიანი გააღვიძოს, იმიტომ რომ სინამდვილეში ჩვენთან ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა რაც არის ხოლმე არის ის, რომ აქციებზე ადამიანები ლამის ერთმანეთს უცნობთ უკვე, ნუ მეგობრობთ ერთმანეთს.
ესეც უნდა მეკითხა, იმიტომ რომ ერთ პერიოდში ძალიან აქტიურად დავდიოდი აქციებზე და მე მივხვდი, რომ ეს იყო პრინციპში აქციებთან ერთად მეგობრების ნახვის საშუალებაც, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი და იგივე 30 კაცი მაინც ნამდვილად იყო, ის 30 კაცი, ვინც იქ დამხვდებოდა და ცოტა კომიკური სახეც ჰქონდა, იმიტომ რომ მე ერთმანეთის ანუ აქციებიდან მისულები ერთმანეთის ფოტოებს ნახულობდით ერთმანეთის Facebook-ზე და არ მჩებოდა დიდად იმის განცდა, რომ რაღაცა კარგი საქმე გავაკეთე. უბრალოდ მივდიოდი მაგ მოტივით, მაგრამ მე მოდიოდი ხოლმე ცოტა ფრუსტრირებული. იმისათვის, რომ აქციები არ დარჩეს ჩაკეტილ ჯგუფებთან და აქ არ დადიოდნენ რაღაცა მხოლოდ აქტივისტები და სხვადასხვა არასამთავრობო წარმომადგენლები, ანუ ის ადამიანები, ვისაც პრინციპში პირდაპირ შეხება აქვთ იმასთან, რაღაც მუხტი ჰქონდეთ ხო და რაღაც საკითხების ადვოკატირება მოახდინონ და იმისთვის, რომ ჩვენი სლოგანები იყოს ხოლმე უფრო გასაგები, მაგალითად დედაჩემისთვის ან ისეთი ადამიანებისთვის, რომლებიც სახლში ზიან და სულაც არ ფიქრობენ ხო რომ გამოვიდნენ. სლოგანებზე მინდა კითხო, ანუ რამდენ და მნიშვნელოვანია ის ძირითადი გზავნილები, რასაც ჩვენ გააკეთებ, ნუ გეხმარება იმისთვის, რომ ჩაკეტილ 30-დან 50 კაცს გაცდე და უფრო მეტ ადამიანს გაუჩინო შეგრძნება იმის, რომ ახლა შენ აკროდ გახარ, მისთვისაც გახარ და არ მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაც მეგობრებინე ხო.
ხო, ანუ წან დავიწყებ იმ წანას აღნიშნე, რომ თითქმის ერთად იგივე ადამიანები დავდეთ აქციაზე. ეს ადამიანებთან არა მარტო აქციაზე დავდეთ,
ყველგან დავდიოდით ხო?
ყველგან დავდეთ და გარდა ამისა ინტერნეტში ვიცნობთ ერთმანეთს.
ეს ფეთის ბოლებს შეჭელობთ ამ
საკითხებს. ამ ბლოგერი, ამ ყოფილი ბლოგერი, ამ Facebook-ზე აქტიური, ამ ფორუმზე აქტიური და მე მგონი ანუ ეგ რაღაცას აჩვენებს ჩვენ რეალობაში, რომ ინტერნეტი მაშინ როცა ჩვენთან სიურთა იყოს სრულიად ჩაკეტილი, ინტერნეტი იქცა ალტერნატიულ სივრცედ იმისთვის, რომ საკუთარი აზრები გამოგეხათ. ჩვენთან ბოლო წლის განმავლობაში მე მგონი არ ჩატარებულა აქცია გარდა ერთისა, რომ გადადგეს პრეზიდენტი, ან თუ არ ჩახვით ბოლო მოვლენებს და აი ბოლოს როგორც იქნა უკვე დავიწყეთ გაპროტესტება სოციალური თემებზე, დავიწყეთ გაპროტესტება რაღაც სხვადასხვა კონკრეტული მოვლენების და არა ეს რაღაცა მესიანისტური ძალიან ისეთი მსხვილი საკითხების, რომ პრეზიდენტი უნდა გადადგეს ახლა თუ პრემიერ-მინისტრი. რაც შეეხება სლოგანებს, რა თქმა უნდა სლოგანები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა სლოგანების მოფიქრება არ არის, ასე რომ ვთქვათ,
მარტივი ამბავი.
არ არის მარტივი და მეორე მხრივ არ არის თანდაყოლილი ნიჭის ამბავი, ეს ძალიან ტექნიკური ამბავი არის, ის რომ შენი სლოგანები და შენი სათქმელი უფრო მოხერხებული ფორმით გადმოსცე, უბრალოდ გჭირდება რაღაც ასოციაციური აზროვნება, რომელთაც მოახერხებ, უნდა გჭირდება იუმორი, ასევე რომელთაც მოახერხებ, რომ რაღაც ეს შემთხვევა დაუკავშირო რაღაც სხვას, რომელიც უფრო გასაგები არის ადამიანებისთვის და მე აი ამ გზით მოახერხო რაღაცის განზოგადება, ასე რომ ვთქვათ. სლოგანების ხო და რა თქმა უნდა იყოს ადამიანურობის ელემენტი, თუ კი სლოგანებზე გაიტან რაღაც უცხო სიტყვათა ლექსიკონს, რა თქმა უნდა ძალიან რთული იქნება, რომ მიიტანო მესიჯი და მე მგონი ეხა ეს თესეუში მიმდინარე ამბებიც იყო ამის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითი, რომ ხო და ერთი ამბავია კიდე, რომ ადამიანებს ჩემი დაკვირვებით თითქმის არ აქვს რეაქცია ისეთ ზოგად სლოგანებს და მოწოდებებზე, როგორიც არის მაგალითად, რომ თავისუფლება, თანასწორობა, ავტონომია უნივერსიტეტს და ასე შემდეგ. ეს არის თითქოს ჭეშმარიტი
თემები. თან ეს ინტერპრეტაციის საშუალებასაც იძლევა, იმიტომ რომ თავისუფლების ყველას თავისი გაგება აქვს და ასე შემდეგ.
ერთი ეგ რო იძლევა ინტერპრეტაციის საშუალებას და მეორე თითქოს შეთანხმებული ჭეშმარიტებებია, რომ ყველას უნდა არავინ არ გეტყვის, რომ არა თავისუფლება არ გვინდა, არა სოლიდარობა არ გვინდა და არა ავტონომია არ გვინდა.
თუმცა აი თავისუფლება ცოტნეს მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ცოცხალი სლოგანია, რომელიც ყველგან გვხვდება და ალბათ ყველას ახსოვს. ანუ
მაგან მე მგონი კიდე სხვა ფორმა შეიძლება საერთოდ ცოტნეს თავისუფლებამ და საყოველთაო ემანსიპაციის სლოგანი გახდა საქართველოში. მაგრამ ანუ ჩვენ რეალობაში თესეუს მოვლენებიც იყო ძალიან კარგი მაგალითი იმის, რომ სლოგანებმა ყველაზე მეტად იმუშავა, როდესაც იყო ირონიული, როდესაც იყო იუმორით გაჯერებული, მაგალითად ბაკურიანი ჩემი იერუსალიმი, ან
ხუთი კაცი ბაკურიანში,
ხუთი კაცი და გავედით და ასე შემდეგ. და ნუ ჩემც ყველაზე დასამახსოვრებელი რა თქმა უნდა იყო დასვიმძიმე, რომელიც კონტრაქციის მონაწილეების დაშვებულ შეცდომაზე წარმოიშვა იქვე სპონტანურად საკმაოდ დამხტულ მომენტში.
კი ბატონო, ალაშა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადო აქციებზე. დიდხანს შეიძლება საუბარი, იმიტომ რომ დიდი საკულევი მასალა გვაქვს წინ, მაგრამ ჩვენი დრო დასრულდა, სტუმრისთვის გამოყოფილი დრო 9:30 წუთი სრულდება თბილისის დროით. ყოველნახევარ საათში ისმენთ ხოლმე ახალ ამბებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ახლა სოფო ვასაძე ახალ ამბებს მოგუყვება, მოკლე გამოშვებას მოისმენთ ახალი ამბების.
ეს პრესოლში საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების ამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ ანგარიშის განხილვასა და დისკუსიაში მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე. ანგარიშის განხილვა ბრიუსელში ევროპარლამენტში გამართება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობაზე კობა გვენეტაძის კანდიდატურა პრეზიდენტს წარედგინა. შესაბამისად, მისი გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკის საბჭოს გუშინდელ სხდომაზე მიიღეს. პარლამენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატი კობა გვენეტაძე 2 მარტს ერთხმად დაამტკიცა. პლატფორმა აუდიტორიას 15 და სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები დღეს სამომავლო გეგმებს ერთად იმსჯელებენ. თვითმმართველობის პრეზიდენტის შალვა საბაურის თქმით, ამ ეტაპზე ძალაშია მათი მოთხოვნა უნივერსიტეტის რექტორის გადადგომასთან დაკავშირებით, ასევე ძალაშია აუდიტორია 115-ის მიერ წამოყენებული მოთხოვნები. საბაურის განმარტებით გარკვეულ საკითხებზე ორ მხარეს შორის არსებობს საერთო შეხედულებები, ხოლო რა ფორმით მოხდება სამომავლოდ მათი მოთხოვნების შესრულებისთვის ბრძოლა დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გადაწყდება. საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეაქვს ინტერპარტიულ ჯგუფს. ვენეციის კომისიის დასკვნის საფუძველზე ის უწყებისგან კანონის იმ უხლების შეჩერებას ითხოვს, რომელიც საარჩევნო ოლქების გადანაწილებასთან დაკავშირებით გასული წლის დეკემბერში პარლამენტმა მიიღო. არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიები ამ კანონის მიღების გამო ხელისუფლებას პოლიტიკურ თაღლითობაში ატანაშაულებენ. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ბაატა ზაქარეიშვილი ეუთო სპეციალურ წარმომადგენელს ნელს სამხრეთ კავკასიის საკითხებში გიუნტერ ბეხლერს და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩს საქართველოში ნენიტა კადენბახს შეხვდა. მინისტრი სტუმრებს კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიან გზებზე და ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მიმდინარე შეხვედრებზე ესაუბრა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ფედერალური სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მერიკ გარლანდი დაასახელა უზენაეს სასამართლოს წევრობის კანდიდატად, რაც მოასწავებს რესპუბლიკელთა უთანხმოების გამოწვევას დაძებული საარჩევნო კამპანიის ფონზე. 63 წლის გარლანდი ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა უნდა დაამტკიცოს, თუმცა რესპუბლიკელებს, რომლებიც სენატში უმრავლესობაში არიან, თქვა მიაქვთ, რომ არც კი განიხილავენ ობამას მიერ დასახელებულ კანდიდატს, რადგან მათი აზრით ახალი მოსამართლე შემდეგმა პრეზიდენტმა უნდა დაასახელოს.
საათი და 33 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოусმინეთ და ახლა ძალიან მოკლე სოციალური რეკლამა უნდა მოусმინოთ ჩვენს ეთერში, შემდეგ სპორტის სიახლეებით განვაგრძობთ ეთერს.
კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრება და უცვლელია. შემოგვიეთ დიშაბაც 19 მარტს პირველ საათზე ფილარმონიასთან და გააპროტესტე. ეს შენ გეხება.
ახლა კი ოთარ მაღლაკელიძეს უნდა მოусმინოთ, რომელიც სპორტის სიახლეებს შემოგთავაზებს. ოთო, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგაში მერვედ ფინალისტები სრულად გამოვლინდნენ. რვავე გუნდის ვინაობა ცნობილია, რომლებიც ტიტულისთვის გააგრძელებენ ბრძოლას და გუშინ გამართა მერვედ ფინალური ეტაპის ორი საპასუხო შეხვედრა. დაიწყეს რა თქმა უნდა მიუნხენის ალიანს არენასა და გამართულ მატჩით, რომელშიც ერთმანეთს ბაიერნი და ტორინის იუვენტუსი დაუპირისპირდნენ. შეგახსენებთ ამ გუნდების პირველი შეხვედრა იტალიაში ფრედ 2-2 დასრულდა, რაც საპასუხო თამაშის წინ უპირატესობას გერმანელებს ანიჭებდა, მაგრამ იუვენტუსი, რომ ადრიან ჩამოსაწერი არ იყო, ესეც ყველამ კარგად იწოდა და ეს გამოჩნდა პირველსავე ტაიმში აშკარად. თან აშკარად ტურინელები 22 წუთზე უკვე 2-0 დაწინაურდნენ პოლ პოგბასა და ხუან კვადრადოს გოლებით. ამასთან თავს ისე იცავდნენ გერმანელებს, ერთი ხეირიანი საგოლე მომენტიც არ შეაქმნევინეს. სტუმრების უპირატესობა შესვენების შემდეგაც იგრძნობოდა, მაგრამ მხოლოდ 20 წუთით მერე კი ბაიერნმა ზეწოლა საგრძნობლად გაზარდა და 73 წუთზე რობერტ ლევანდოვსკიმ ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამცირა ხოზე გვარდიოლას გაცვლილმა გუნდმა. გოლის შემდეგ კიდევ უფრო ძლავრად შეუტია და მსაჯის მიერ დამატებულ პირველ წუთზე თომას მიულერმა ანგარიში გაათანაბრა და თამაში დამატებით დროში გადაიყვანა. იქ კი ბაიერნმა კიდევ ორჯერ შეძლო ჯანლუიჯი ბუფონის კარის დალაშქვრა. ტიაგო ალკანტარამ და კინგსლი კომანმა გაიტანეს გოლები. საინტერესოა, რომ ხოსეპ გვარდიოლამ ორივე ეს ფეხბურთელი სათადარიგოთა სკამიდან ჩართო თამაში. საბოლოოდ ბაიერნმა 4-2 იმარჯვა. ბევრმა ბავარიელთა და იუვენტუსის მერვედ ფინალურ აპირისპირებას წინასწარი ფინალიც კი უწოდა, მაგრამ აუცილებლად გასათვალისწინებელი იყო ბარსელონა, ოდესაც ამ მოსაზრებას ვინმე გაიზიარებდა, რადგან ბარსელონამ გუშინ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ არა მარტო მოქმედი ჩემპიონია ჩემპიონთა ლიგის, არამედ უმთავრესი ფავორიტიც. კატალონიელებმა ნოუკამპზე კიდევ ერთხელ დაამარცხეს ლონდონის არსენალი, ამჯერად 3-1, ორი თამაშის ჯამში კი 5-1 მოიგეს და ზედიზედ მეექვსედ გავიდნენ, არა, ზედიზედ მეცხრედ გავიდნენ მეოთხედ ფინალში, რაც შეეხება არსენალს, ზედიზედ მეექვსედ გამოეთიშა ეს გუნდი ევროპის უმთავრესი ტიტულისთვის ბრძოლას, გუშინელ თამაშს დაუბრუნდები, ბარსელონიდან გოლები გაიტანეს მთავარმა ფორვარდებმა, უბრალოდ სამივე ფორვარდმა, მესიმ, ლუის სუარესმა და ნეიმარმა, ამრიგად უეფას ჩემპიონთა ლიგას 8 კლუბი შემორჩა, აქედან 6-3 ესპანეთს წარმოადგენს მადრიდის რეალი, ატლეტიკო და ბარსელონა. ევროპის საკლუბო ტურნირებისთვის მათ გარდა ბრძოლას აგრძელებენ ბაიერნი, პარი სენ-ჟერმენი, მანჩესტერ სიტი, ლისაბონის ბენფიკა და ვოლფსბურგი. მეოთხე ფინალური ეტაპის კენჭისყრა ხვალ გამართება. და ბოლოს სულ მოკლედ ერთ ქართულ საფეხბურთო ინფორმაციასაც მოგაწვდით, რომელსაც პრინციპში ფეხბურთთან ნაკლებად აქვს კავშირი, გუშინ საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატის მეორე ლიგაში თბილისის მარკ სტარისა და გურჯაანის ალაზანის მატჩის დროს მოედანზე მაყურებლები შეიჭდნენ, მას შემდეგ რაც საჯმა თამაში ვადაზე ადრე შეწყვიტა, ეგრეთ წოდებულმა ხომაგებმა მოედანს მიღმაც გადაწყვიტეს ფეხბურთელებისთვის საქმის გარჩევა და ეს ყველაფერი ალაზანის ორი მოთამაშის დაჭრით დასრულდა. საბედნიეროდ სპორტსმენების ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი საქმე სისხლის სამართლის საქმე აღძრა დამნაშავეების წინააღმდეგ.
მადლობა ოთოსპორტის ახლები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო 9 საათი და 37 მინუტი შესრულდა და თბილისის დროით ჩვენ გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება, შემდეგ დილის ეთერს უკვე ნინო გელაშვილი გაგრძელებს დილის საუბრებით. დილა მშვიდობისა ნინო, რაზე იქნება გადაცემა?
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას და დღეს დღევანდელ თემას რაც შეეხება ვილაპარაკებთ შეწყალების მოდელზე და მოდელებზე, თუ შეიძლება ითქვას, რადგან შევეხებით არამხოლოდ საქართველოს მექანიზმს, არამედ საქართველოში მოქმედ მექანიზმებს, არამედ უცხოეთის გამოცდილებასაც. ძალიან საინტერესო გამოკვლევა გააკეთეს ადამიანის უფლებათა ცენტრმა, ასევე სხვა ექსპერტებთან ერთად და რაც თავის შეწყალების კომისიის წევრებთან, წევრების ასე ვთქვათ, ცოდნის და გამოცდილების გამოყენებითაც. და ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება თამარა ვალიანი, იურისტი ადამიანის უფლებათა ცენტრის, და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა რეკომენდაციები აქვთ მათ საქართველოს რეალობისთვის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ფიქრობ სმენელსაც დააინტერესებს და მიიღებს მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში.
წარმატებული ეთერის გისურვებთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ახლა კი ყოველკვირეული რუბრიკის დრო დადგა. დღეს ხუთშაბათია და რუბრიკა ვეტერინარის დრო არის. დღეს რუბრიკა ვეტერინარის რჩევებში ვისაუბრებთ ჩინაური ცხოველების კასტრაცია და სტერილიზაციაზე, რა შემთხვევაში ხდება მსგავსი ქირურგიული ჩარევა, რამდენად ხშირად მიმართავენ საქართველოში ქალაქები ვეტერინარულ კლინიკებს ცხოველების კასტრაცია სტერილიზაციისთვის, როგორია ოპერაციის შემდგომი პერიოდი და რა დადებითი მხარეები აქვს კასტრაციას ან სტერილიზაციას, ამას ჩვენი რუბრიკიდან გაიგებთ. ნათია ბერიძე არის ჩვენი სტუმარი.
კასტრაცია კეთდება როგორც კატა შეესება ძაღლში, ნუ უფრო ხშირად რა თქმა უნდა კატებში, თუნდაც ძაღლებშიც, მაგრამ როგორც ვთქვათ, რაღაცა კონკრეტული დაავადების პრევენცია, ან თუ შეჯვარებაზე საერთოდ არ აქვს პრეტენზია. რა ხდება კატებში კასტრაციის დროს? ანუ ძალიან ხშირი არის ასეთი კითხვები, რომ კასტრაციის მერე გასუქდება, კასტრაციის მერე შეეცვლება ხასიათი. ანუ ეს არ არის ისევე როგორც სამი თვის ასაკში უნდა გაკეთდეს, ან ერთი წლის ასაკში, ან ამას აქ ყველაფერი თავის საზღვრებს. პირველი ოპტიმალური ასაკი კასტრაციისთვის არის 6-დან 9 თვემდე. ამ შემთხვევაში კატას საერთოდ არ აქვს მოთხოვნილებები. აქედან გამომდინარე არ ჭირდება თქვა დასამატად პრეპარატების მიცემა. ხოლო ძაღლებში ეგ შეიძლება იყოს 6 თვიდან და ზევით. არის იძულებითი, არის გეგმიური. იძულებით შემთხვევაში აქ არა აქვს რომელ ასაკში უნდა გაკეთდეს. ხოლო ნუ თუ დაგეგმილია, ჯობია ეს ოპტიმალური ვარიანტები ავირჩიოთ. თუ ადრინდელ ასაკში ვაკეთებთ, ამას არანაირი აღზნებადის სტადიები საერთოდ არ გააჩნია. ხოლო რაც ეხება წონის მომატებას, თუ კვების რეჟიმი არის დაცული და ცხოველი მიიღებს კასტრაციის შემდგომ სპეციალურ ზურ საჭმელს, არავით არის წონის მომატება გამორიცხული თემა. ოპერაცია კეთდება რა თქმა უნდა კლინიკაში, არა სახლის პირობებში, ანესთეზიით, დადინებით ანესთეზიით. შემდგომ საჭიროებს 3-დღიან მოვლას. ძირითადად უნდა მივაქციოთ იმას ყურადღება, რომ არ მოილოკოს ჭრილობა.
ორივე ოპერაცია ანესთეზიით კეთდება. ვეტერინარმა შეიძლება საჭიროდ ჩათვალოს ძაღლის მეთვალყურეობა რამდენიმე საათიდან რამდენიმე დღემდე. ძაღლის სტაციონარში დატოვების პერიოდი მის ასაკთან, ზომასა და ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან არის დაკავშირებული. არ დატოვოთ ძაღლი ვეტერინარულ კლინიკაში ღამით, თუ კლინიკას არ გააჩნია აუცილებელი ტექნიკა და ღამის პერსონალი.
ჩვენ ვთქვით რომ არის გეგმიური და არის იძულებითი. ანუ იძულებით შემთხვევაში აქ ეს არის სიმსივნური დაავადების პრევენცია, პროსტატიტის პრევენცია. ბოლო 3 თვის განმავლობაში ჰქონდა შემთხვევები, როცა იძულებით ჩავატარეთ კასტრაცია ძალიან ლამაზ გერმანულ მაგაში, იმიტომ რომ ექოსკოპიური გამოკვლევით აღმოჩნდა, რომ პროსტატაზე არასასიამოვნო ფრაგმენტები დავიჭირეთ. კასტრაცია ამ შემთხვევაში კლავს ჰორმონებით კვებას.
ორივე ოპერაციის ოპტიმალური ასაკი 6 თვიდანაა, როგორც ნათი ამგვითხრა, იმ შემთხვევაში თუ ვეტერინარის დანიშნულ რეაბილიტაციის კურსს სწორად ჩავატარებთ, გართულებები თითქმის გამორიცხულია. კასტრირებული ან სტერილიზებული ცხოველისთვის მნიშვნელოვანია საკვების შემცველობაც, თუ მანამდე მშრალ ან ბუნებრივ კვებაზე იყო ძაღლიან კატა, ორივე ოპერაციის შემდეგ უმჯობესი იქნება მივცეთ საკვები, რომელსაც მითითებულია კასტრირებული ან სტერილიზებული ცხოველისთვის. ნათი მგვითხრა, რომ დღეს თბილისის ვეტერინარული მაღაზიები იძლევიან საშუალებას საჭირო საკვების შეძენის.
ესეთი ცნება იყო, თუ ადრინდელ ასაკში გავაკეთებთ კასტრაციას ან სტერილიზაციას, შეიძლება გამოიწვიოს საშარდე გზების ობსტრუქცია. ესეც არ შეესაბამება არანაირად რეალობას. ანუ თუ ოპერაცია ჩატარდა ნორმალურად და რა თქმა უნდა შემდგომში მოუარა პატრონმა ნორმალურად, არავითარი გართულება არ არის. იმიტომ თქვენ იცით, ხო, ადამიანის პატრონის სენიორი ყველაფერი დააბრალოს ექიმს. ესა თუ თქვენ მიეცით საშუალება ძახს, რომ ილოკოს ჭრილობა და გაისტას ნაკერები მეტყველს დაწოლებს გადმოეწება. ერთი მომენტი არის ოპერაციის შესრულება და შემდგომი ეტაპი არის მოვლა. თუ თქვენ ამისთვის მზად არ ახართ და ცხოველი იქნება სახში მარტო, მაშინ ჯობია რომ ვინმე მოვლელი აიყვანოთ. ან გადაიტანოთ ოპერაცია იმ პერიოდისთვის, როცა თქვენ ექცევთ ამისთვის დრო.
ამდე მოიცადეთ, ო გვიმღეროდა ეს პატიოსანი ადამიანი, მაგრამ არ დავაცადეთ ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენი ეთერის ლიმიტური დროა და უნდა გამოვიყენოთ ეს დრო, რაც შეიძლება პროდუქტიულად. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე ჩვენთან ერთად და ერთგვარად აგრძელებს იმ თემას, რომელთან სტუმართან ერთად საუბრობდით, აქციებისა და საპროტესტო ტალღების თემას ვაგრძელებთ. მარიამი, დაინტერესდა იმით, რა ახსოვს ხალხს. მე გვეჯობია მარიამ, თავად შეთქვა დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის ნასტასია, როგორც ჩვენ თქვი, დავინტერესდი იმით, თუ რა ლოზუნგები და მესიჯები ახსოვს ხალხს იმ აქციებიდან, რომლებიც ჩატარებულა ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ ლოზუნგი და მესიჯი, რასაც ახმაურობენ ხოლმე აქციის ორგანიზატორები და შემდეგ ხალხი იმეორებს, რომ შეიძლება აქციის აზრი ძალიან კარგად არ ახსოვდეთ, მაგრამ ეს მესიჯი ახსოვთ ხოლმე. მე დავინტერესდი და ვკითხე ახალგაზრდებს, ჩვენს მოქალაქეებს, რომელი განსაკუთრებული და დასამახსოვრებელი ლოზუნგი ან მესიჯი იციან, რაც ჩვენს ქვეყანაში ჩატარებული აქციების შემდეგ მათ გონებაში და მეხსიერებაში დარჩათ.
ხო, არა ოკუპაციის კი ძალიან ისეთია. ცნობილი და ეგ მახსოვს. ვარდების რევოლუციის დროს რა იყო? გადადეკი. აი, ჩვენთან იყო სხვადასხვაეს არ გადადგენ.
ზოგადად ლოზუნგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ეს არის ძირითადად ანუ ამ ჯგუფების მოთხოვნა. მათი პირობები რაც უნდა და ასევე ანუ ხალხსაც აგებინებ შენ სიტყვას და აზრს რაც უნდა თქვან ლოზუნგი ამ ამდენი ხალხი რო ვართ შეკრებილები ეს გვაერთიანებს ეს იდეა და ანუ ამ იდეათს ბრძოლობ და ვდგევართ ყველა ერთად
და ესე კონკრეტულად ამ წუთას არ მახსენდება რომელი იყო თქვათ სწორი რომელიც ჩემს გონებაში დარჩა აქციებიდან გამომდინარე
რა შეეხება სწორ ლოზუნგებს, სწორ ლოზუნგი ყოველთვის მნიშვნელოვანია, აუცილებელია, უბრალოდ ყოველთვის იმართლეს უნდა შეესაბამებოდეს.
ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც დღევანდელი აქციიდან გამომდინარე სხვა აქციებზე არ ვებრძოლოთ პიროვნებებს და ანუ სისტემა, თუ ჩვენ არ მოგწოს ამე სისტემა, არ მოგწოს რაიმე ორგანო, გავაკეთოთ აქცენტი მასზე და არა პიროვნებებზე, რომლებიც ამ სისტემაში და ორგანოებში მუშაობენ.
თუნდაც არა ოკუპაციას. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს ახდენს ჩამოყალიბებას, აზრის ფორმირებას და ჩვენი აზრის დაფიქსირებას. ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ლოზუნგიდან მოდის ყველაფერზე. ზოგადად და დასამახსოვრებელი ესე არ მომახსოვრდება ლოზუნგები მაინდამაინც.
კორექტული ნამდვილად უნდა იყოს, იმიტომ რომ დეზინფორმაცია არ მოხდეს საზოგადოებაში. ახლა რეალურად რა სტრეს ხდებოდა, ანუ ლოზუნგები იყო აბსოლუტურად არაადეკვატური არგუმენტაცია, მაგალითად თვითმმართველობის მხრიდან არ იყო. იყო აბსოლუტურად არიდებული რეალური თემა, აი უნივერსიტეტს ეს ტკივა, ბატონო რექტორო არის რაღაც აბსურდი ჩემთვის რეალურად. უნდა იყოს რეალურად რასაც აპროტესტებ და არა რაღაცა ეს უძველესი ტრიუკი პოლიტიკაში, რაც აი შესავალში შეისწავლის ადამიანი, რომ ეს ერის გაერთიანება რაღაც პრო სხვანაირი მეთოდებით, როგორც არის თქო სტკივა და რაღაც რაშუაში არის.
არ მნიშვნელოვანი როგორ არა არის, მაგრამ ესე კონკრეტულად რა ვერ ვიხსენებ. თუნდაც ამ აქციებზე ხა ავტონომია უნივერსიტეტს.
ფიქრობ რა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზოგადად ადამიანები გებულობენ ამ ესე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული აფიშებით, თუ რას ითხოვენ, რას აპროტესტებენ და ესე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ სწორად იყოს მითითებული ინფორმაცია ეს ერთი და ანუ რავი არ მახსენდება ისეთი რომელიც ესე ვთქვათ არასწორი იყო ან
საარჩევნო გაჟღერებები
უფრო გვახსენდება რა
მაგალითების ამოკრეფა.
ალია ფათგანო ყველა ანა გაზი ყველა ოჯახს თუ ყველა ოჯახამდე თუ რაღაცა ეგეთი.
ანუ თეთრი ეს მახსოვს მე.
უფრო დაპირებები ვიდრე ეს აქციის დროს ლოზუნგები.
ეს არის ქართული ოცნება.
ხანდახან ხდება რომ აქციაზე მოდის ხალხი რომელიც ასე ვთქვათ არ ერკვევა ამ საკითხში, ანუ რასთან დაკავშირებს, ანუ შეიძლება უბრალოდ გამულელიან რაღაც და ანუ ამ გზით შემი ასეთ ერთგვარი მესიჯია ეს რომ სხვებს გააგებინონ ესა დაკავშირებით ხდება აქცია. ნუ ჩვენ შემთხვევაში, ნუ გუშინწინ ისეთი შემთხვევა იყო, რომ ანუ ჩვენ და თვითმართველობას ერთად ქონდა აქცია და ფაქტობრივად ნახევარზე მეტი ვინც ვიყავით, ვერიგებდა ვინსაით ვიდექით.
ლოზუნგის გარეშე აქციას არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ლოზუნგი არის გამომხატველი იმ თავარი აზრისა, რის გამოც წარდება აქცია. მე პირადად ალბათ ყველაზე დასამახსოვრებელი ლოზუნგი, რომელიც ეხლა მომდის თავში არის სისტემა უნდა დაინგრეს, რომელიც ასევე უნივერსიტეტში იყო 4 წლის წინ და ანუ ყველაზე ეფექტური და ყველაზე ძლიერი აქცია იყო აქამდე რაც კი ჩატარებულა.
ყველა აღნიშნავს რომ მნიშვნელოვანია ლოზონკი, მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი ვერ გაიხსენეს და ალბათ აქციის ორგანიზატორები, რომლებიც მომავალში რაიმე აქციას დაგეგმავენ, უფრო სწორად შეერჩევენ და უფრო ეფექტურ მესიჯებს შეერჩევენ, რომ ხალხმა გაიგოს და დაიმახსოვროს.
კი ბატონო, მარიამ ძალიან დიდი მადლობა. აქციები უნივერსიტეტში დასრულდა, ახალი აქციები არ ვიცით როდის და სად იქნება, შესაბამისად გარკვეული დრო არსებობს იმისთვის, რომ
ხო, ეხლა ისე მაგალითად მეც ვფიქრობდი, არაფერი ისეთ განსაკუთრებულ ლოზონკი არ მახსოვს. და მაგ მარას თუ არ ჩავთვლით რაღაც მსგავს რაც პრინციპში ეს მარაც ჩემ ბავშვის როინდელი ლოზუნგია და ეტყობა ბავშვობა რომ ახსენდება ბავშვობასთანერთად ესეც ახსენდება
მარა გახსენდა მარა მე მგონი ისეთი იყო კონკრეტული და მოკლე შესაბამისად და ხო ანუ მთელი მოძრაობა იყო ისევე როგორც მაგათად ბექა კრიმინალი არ არის ან სისტემა უნდა დაინგრეს და ამიტომაც უფრო კარგად ჩარჩა ჩვენს ტვინებში ხო არსებობს ესეთი გამოცდილება უკვე დიდხნიანი და ალბათ საინტერესოა მისი კვლევა იქნება ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ გადაცემაში ერთგვარად შევეცადეთ რომ რაღაც მიმდინარე მოვლენები ესე შეგვეჯამებინა. დიდი მადლობა მარიამს, თუმცა ახლა ისე მარიამს უნდა მოусმინოთ აფიშას გაგვაცნობს მარიამი იმისათვის რომ ვიცოდეთ პოსტ აქციურ პერიოდში სად შეიძლება საღამოს დროის გატარება.
კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 19 საათზე დაიწყება კონცერტი ვარიაციული ფორმები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ფორტეპიანოს კათედრის სტუდენტები. კონცერტზე დასწრება თავისუფალია. 20 საათზე არტკაფეში კამარა შეგიძლიათ დაესწროთ მუსიკოს სანდრო თედიაშვილის ლექციას, რომელიც თავის მუსიკალურ გამოცდილებას გაგიზიარებს და გიამბობ თუ რამდენად მრავალფეროვანი ექსპერიმენტის საშუალებას იძლევა სხვადასხვა სახის ბგერა და როგორ შეიძლება მისი გამოყენება მუსიკის შესაქმნელად. 19 საათზე ბრენდი ინტეგრალ და TBC გალერეა გიწევთ ორი ახალგაზრდა დიზაინერის ერთობლივი ნამუშევრის პრეზენტაციაზე. ბრენდის დამაარსებლები არიან სოფიო სორნოზიშვილი და ნუცა ხიზანიშვილი. ბრენდის ახალ კოლექციას 10 არტისტი ორიგინალური პერფორმანსის სახით წარმოადგენს, რომელიც ხის კონსტრუქციას და ქანდაკებებსაც მოიცავს. 19 საათზე გალერეა ნექტარის ახალ სივრცეში გაიხსნება გამოფენა სახელწოდებით კრედიტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ თანამედროვე ქართველი ხელოვანები. თიაგვეტაძე, დიმა დადიანი, მამუკა ჯაფარიძე, გიორგი ცაგარელი, გიო სუმბაძე და ვატო წერეთელი. საქართველოს მწერალთა სახლში კი 18 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება ერეკლე დეისაძის ახალი წიგნის პრეზენტაცია. რუსული არტადეგები ასე ქვია წიგნს, რომელშიც მოქმედება 2008 წლის აგვისტოში ხდება. საკულტო ფილმების ათეული, ეს არის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც დღეს 19 საათზე გამართება მეშვიდე ფილმის, ჯონ კასავეტისის ქმრების ჩვენება. ფილმი ნაჩვენები იქნება რუსულ ენაზე და დასწრება თავისუფალია.
ესეთია დღეს საღამოს კულტურული ცხოვრება თბილისში და როგორია ცხოვრება ინტერნეტში, ამაზე დავით გონზო ჩიხლაძე გვესაუბრება. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. ინტერნეტში ცხოვრება არ არის ეს. არ არის არავის ეს.
ახალი.
ახალი. ჩვენ არ გვაქვს ცხოვრება.
და რა არის ინტერნეტი?
ამიტომ გვაქვს ინტერნეტი. ინტერნეტში არის ინტერნეტი. როგორ წესი.
ფაქტობრივად ჩიხში შევიყვანე.
მე ანუ რა, მას შემდეგაც პირველად მოეხმარა, არაფერი არ შეცვლა. შემდეგ სუესე ახო.
როგორ არა, აღმოჩნდა ახალი შოთა რუსთაველი.
აი მაგას არ დამეთქვა რაღაც.
და ცხოვრება არ არის ახლა ეგ.
მაგრამ სხვა რამეთ მე დავეწყო, მაგრამ მოდი შოთა რუსთაველი დავეწყო.
თუ კიდე იმით დაიწყე.
არა, მოდი რახან შოთა რუსთაველი დავეწყო, შოთა რუსთაველი. მე ხვდი რატომ არის ასლარიანზე შოთა რუსთაველი. უფრო სწორად ვინ არის ეს შოთა რუსთაველი? თავიდანვე ეჭვმეპარებოდა რომ არისო, ამას ამბობდი კიდეც. ჩემი ვერსია იყო ჯასტინ ბიბერი, მაგრამ ჯასტინ ბიბერი არ ყოფილა. რაც მისასალმებელია, იმიტომ რომ ანუ ამზე მეტი არის. ანუ ხო, არა, ჯასტინ ბიბერი ეროვნულ ვალუტაზე ზედმეტი არის. შეიძლება შეურაცხყოფელიც კი იყოს. თუმცა საიდან ვინახმოა ჩინა ეს უფრო მაინტერესებს.
ის მოხდა თავში პირველად.
მოხდა თავში, ანუ რატომ მოხდა თავში? კარგი.
ის თავში მოხდა ეს იგი.
ბრიტანელი მოდელი რიჩარდ ბიდული, ესე ბიდალ ალბათ ესე უფრო სწორი იქნება რა თქვა.
ბიდალია შეიძლება დასავლეთიდან არის.
რუსთაველის რუსთაველობას უკულაკდებთ და მას მეგრულ ფესვებს აღმოუჩეთ.
ა საათს რა დგას რუსთაველს მართლა ანუ ეს არ შეიძლება. ანუ იმის მიღმა ხომ ანუ იმის მიღმა რომ სტუდენტური პროტესტი ქვეყანაში და უამრავი პრობლემა რომელსაც ინტერნეტის რეაქცია აქვს და რაღაც საკითხები აწუხებს, იბრძვის ან ვიღაცას ხარს უჭერს ან არ უჭერს, გუშინ გამოჩნდა თემა რომელმაც ცოტა დაგვასვენა მართლა. ეს იყო ეს მსახიობი, რომელიც ძალიან გავშოთა რუსთაველს.
ფაქტობრივად ხსნელად მოგვევლინე.
კი, ანუ ქართული ინტერნეტი არასდროს არ ყოფილა ასეთი დაწყნარებული, არასდროს არ ყოფილა დაწყნარებული. კი.
დაწყნარებული ყოფილა, მაგრამ მეყვანი ესე ცალსახათ ერთ ადამიანზე შეყვარებული თუ ახშოვანებული არ ყოფილა.
მე რა გამეკვირდა, ეს გუშინ დაერღვა ტრადიცია, ანუ ქართული ტრადიცია.
ხო, მაშინ.
خواه نو هر آینه شوارد راتم آر شوارد نن فیسبوک کرد زد راتم آر اتخرس راغتی سوله لیانو رگر شیت لب بودم
میسازم مگه تو خیلی
آب خازه ایت سامه چابو ساکرت و راتم آر قایستی اتاسی کامنت آره میسرم ولی میپاتازه خواه منو اس خود رادیتی آوگه
ای مگر من گونه خب به من میخوادی همیشه سعی کنم تو درس پیتان زیر دارو ای تور به بیسون سکاوس بیوارو
تن
ای تور به رگری کپیوارو
ام رام دنیم پاتاشی گانس اکوترابید کاسه ام گانس اکوترابید نو پاتاشی اصلاریان زه ام اصلاریان زه رام باش کامو سخولیس بسخیو بید دامرز موند زنگا گیچر دو باترم گارچیوت مکت داسرچت میس سخیل دگاری ان واوت سوا چه اختبا ترام ار داسرچت ایسا تنل تخیز کانولو باش ارتخل ماین زیدر نچه کارتا همیسانو راخته بودا ستودن طوری تخیصا توار مواتر بلان راسا زیزا ارتیم مخواد حالی دان بولم دون دگاو که تو خصوص نام دوا دانو
ستودن تبزه مکلت ایلو پارا
خواه هست از این خواهان
کمی لوق باز پولاس توی سینا
که امید آروم آنو این سرش چانی اخالی وارس کلاوی اینترنت است سام که وارس دانالد ترامپ پیروگرس که وارس سیار که وارس مگرم آن تیت میسی سگ وارس مگرم آکس پتانسیالی
البته باشتا به پیش پرالی امید آروم امریکا شیروی چخور البته سبه که واره بوده
که شاید لبام ماشین کم تمام سپلی از سادی نبودم ایشش سخت تا از خاصی قرار لیک نبوده ایش تون سانو اکلو کالور دانه سه که باز چنی سقراط مگه چنی پدر دونالد ترامپ هست چه کسی دیگه سخت کرد کار کتاه نبود تا وی اما از اونیورسیتت سه تاسرول داغوشیم شاید لبایی تو کسرم تاسرول داو دیتاری است خودم اتیس წარმომად გენლებ აშეც ყვიტეს პროტესტი თანუ აღაც ინტერნეტში ცან ყველაფერს კონდა რა თქმა უნდა ესეთი გამოხმაურება კონდა ბევრი აღფთოვანებული და ბევრი არც აღფთოვანებული კომენტარი ესეც უნდა ვთქვა რომ არც ისე აღფთოვანებული ნაწილიც არსებობდა ინტერნეტში თუმცა ნუ საინტერესო არის საბოლოოდ ალბათ როგორ დარჩება ეს ყველაფერი ქართულენოვან ინტერნეტში ამას მგონი უნდა გავაკეთო რაღაც ერთი დიდი
კულევა უნდა დაიწყო ანგარიშის წერა.
ანგარიშის წერა რა. ანგარიშის წერა ზედმეტია
ჩემს. ესეები გამოაქვეყნე ხოლმე.
ესეების კრებული შეიძლება.
დაიბე ლიტერატურულ გამოცემაში.
ვინმე თან ავტორთან ერთად ან მე შემიძლია უმბერტო ეკოს მიუძღვნა ეს ესეები. როგორ დარჩა ქართულენოვან ინტერნეტში სტუდენტური ამბახი და დარჩა ძალიან მაგრად მართლა. იმიტომ რომ ეს იყო კიდევ ერთხელ თქვათ გუშინაც თქვით რომ ეს იყო პროტესტი რომელსაც ანუ ინტერნეტი კი არ უჭერდა ხარს არამედ ინტერნეტი იყო ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე ამ პროტესტის, მასში იყვნენ გაერთიანებული რესპუბლიკის დამსახურებული ტროლები, რომლებმაც ის, რასაც ხედავთ ხოლმე ინტერნეტში, გადაიტანეს რეალურ სივრცეში, რეალურად ანუ პოსტერებზე, ანუ ეს პოსტერები აღარ იყო ესეთი, როგორც არის ხოლმე რაღაც რაღაც სამი სიტყვა ან საქართველოს გაბრწყინდება იბერია გვტკივა და ასე შემდეგ. არა, ეს იყო რაღაც ისეთი ხუმრობები, როგორც გვიყავს ხოლმე ინტერნეტში, ამით ცდილობდნენ საკუთარი პოზიციის და ასეს გამოხატოს. ეს იყო ძალიან კარგი. გარდა ამისა, იყო სერიოზული პროტესტი, რაც ნუ ინტერნეტის ინტერნეტ კუთხით რომ თქვა, რაღაც ისეთი რეჟიმში მედია და ყველაფერი კომენტარებს რომ წერს Facebook-სა ხომ ეყოც რაღაც 8-10 დაწერას რომ პასუხო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკეთ ინტერნეტი იყო ძალიან აქტიური მონაწილე ინტერნეტ ის სახეებ, რომლებიც ქმნიან ბლოგებს, წერენ აქტიურად ხოლმე, იყვნენ ჩართულები და
უჭერდნენ ხოლმე.
Twitter-ი გაცოცხლდა, კი, ანუ ამის გამო სტუდენტური პროტესტი დარჩება საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ Twitter-ი გამოიყენა ვიღაცამ როგორც იქნა და გარდა ამისა კიდევ გამონახეთ რომ შეგვიძლია Facebook-ზე live ვიდეოების გაკეთება და ეს კარგია და უნდა გავაკეთოთ და ასე შემდეგ. უკეთ ბევრი ახალი მედიუმი გამოიყენეს ახალგაზრდებმა, რომლებსაც ცდომა მათ აქვთ ესე ექსკლუზიურად და იმედია ეს მედიუმები დარჩება პროტესტის შემდეგაც გააგრძელებს ინტერნეტი ამის გამოყენებას, იმიტომ რომ ეს უფრო საინტერესოა. მოდი შევთანხმდეთ.
კი ბატონო, დავით გოზოჩი ხლაზე გუყვებოდა საინტერესო ინტერნეტ ცხოვრების შესახებ. ჩვენი გადაცემა ფაქტობრივად დასრულდა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგ დღეს გისურვებთ.
ხვალამდე.